Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21 noyabr seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Eron Arab davlatlari ligasi rezolyutsiyasini bo'xton deb atadi. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani terrorizmni moliyalovchi davlat sifatida tan oldi. Surxondaryoda paxtaga chiqmagani uchun ishdan haydalgan 11 odam ishga qayta tiklandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz. Ozodlikni tinglayapsiz. Eron Arab davlatlari ligasining Tehron Livandagi Hizbolloh Shia jangari guruhi bilan hamkorlikda mintaqadagi vaziyatni izdan chiqarayotgani to'g'risidagi rezolyutsiyasini bo'xton deb atadi. Liga 19 noyabrda qabul qilgan rezolyutsiyaga nisbatan Eron o'z noroziligini 20 noyabr kuni bildirdi. Eronning bildirishicha, Arab davlatlari ligasi Saudiya bosimi ostida Tehronga qarshi rezolyutsiyani qabul qilishga majbur bo'ldi. Mazkur rezolyutsiya sunniylar boshqaruvidagi Saudiya va shiyalar boshqaruvidagi Eron, Livan hamda Yamanni ta'sir doirasida saqlab qolish uchun raqobatlashayotgan bir paytda qabul qilindi. Belarus Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi ukrainalik jurnalist Pavel Sharayukani jasuslikda ayblab qo'lga oldi. Belaruski bu haqda Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi rasmiysi Dmitriy Pabryashkin 20 noyabrda bayonot berdi.
Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник.
Sharayko o'zining razvedka faoliyati Ukraina mudofaa vazirligi bosh boshqarmasi xodimi Igor Skvorsov tomonidan muvofiqlashtirilganini tan oldi. Skvorsov Belarusdagi Ukraina elchixonasida maslahatchi sifatida ishlagan. Skvorsov diplomatik maqomga zid keladigan faoliyati uchun Belarus istalmagan shaxs deb e'lon qilindi, dedi Dmitriy Pabryashkin. Biroq Belarus Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi Sharayko o'ziga bildirilgan ayblovni tan olganini, Belarusda josuslik faoliyati doirasida axborot yig'ish uchun agentlar tarmog'ini tashkil etganini ma'lum qildi. Bundan 3 kun avval Ukraina Milliy Jurnalistlar ittifoqi raisi Sergey Tamilenko Ukraina radiosi muxbiri Sharayko Belarusda 25 oktyabrda noqonuniy qo'lga olinganini bildirib, Minskni jurnalistni ozod etishga chaqirgan edi. Prezident Donald Tramp Koreya yarim orolida yadroviy vaziyat keskinlashib borayotgani ortidan Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani terrorchilikni moliyalovchi davlat sifatida tan olganini e'lon qildi.
The North Korean regime must be lawful. It must end its unlawful nuclear.
Shimoliy Koreya rejimi qonunga amal qilishi lozim. U yadroviy va ballistik raketalarni noqonuniy ishlab chiqarishga barham berishi hamda xalqaro terrorchilikni har qanday yo'llar bilan qo'llab-quvvatlashni to'xtatishi shart. Shimoliy Koreya bu ishlarni qilmayapti, dedi Tramp 20 noyabrda Oq uyda rasmiylar bilan o'tkazgan yig'ilishda. Prezidentga ko'ra, bunday maqom berilishi ortidan Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish imkoniyati paydo bo'ladi va bu Shimoliy Koreyaga maksimal darajada bosim ko'rsatish bo'yicha AQSh kompaniyasining bir qismi hisoblanadi. Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi paxta tozalash zavodining paxtaga chiqmagani uchun ishdan haydalgan 11 xodimi o'z vazifasiga qayta tiklandi. Bu haqda mustaqil manbalarga tayangan holda Kun.uz nashri 20 noyabrda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Jizzax viloyatiga paxta terishga borishdan bosh tortgan 11 xodim 13 oktyabrda ishdan bo'shatilgan. Ular bunga norozilik bildirib kasaba uyushmalariga shikoyat yo'llagan. Kasaba uyushmalarining aralashuvi bilan paxta zavodi direktori ishdan bo'shatilgan xodimlarni oradan bir oy o'tgach ishga qayta tiklashga majbur bo'lgan. Xodimlarga bo'sh yurgan vaqtlari uchun ularning o'rtacha oylik ish haqqi miqdorida tovon puli to'lab berilgan. 20 noyabr kuni ertalabdan kiber hujumga uchragan ortidan ishlamay qolgan O'zbekiston davlat tuzilmalari saytlari faoliyati qayta tiklandi. Jumladan Adliya vazirligi, Toshkent hokimiyati, Davlat test markazi saytlari kiber hujumga uchragani aytilgandi. Axborot texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, jahon miqyosida ommaviy uyushtirilgan virtual hujumlar oqibatida turli mamlakatlarda 60 mingdan ziyod resurslar zararlangan.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yoshlar ittifoqi faollariga o'zi yashab turgan hududdagi pedinstitutga imtihonsiz davlat grant asosida kirish imtiyozi berildi. Huquq faoli Toshkent shahri va viloyatlarida 2-3 oy oldin oqlangan dindorlarni qisqa muddatga qo'lga olish davom etayotganini xabar qildi.
Sizlarni kechiradi. Bu nizoni keyin kechiradi mushuk.
Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Almazbek Atamboyev Qirg'iziston prezidenti sifatidagi eng so'nggi matbuot anjumanini o'tkazdi.
По ситуации с Астаной я так скажу. Она, конечно, наладится.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yoshlar ittifoqiga imtiyoz ustiga imtiyoz berilmoqda. Ular kimlarga tegadi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Rasmiy matbuotga ko'ra, o'tgan 5 oy ichida Yoshlar ittifoqini hamma hisoblashadigan tashkilotga aylantirishni maqsad qilgan prezident va hukumat mazkur ittifoqni kuchaytirish maqsadida kamida 15 ta farmon va qaror qabul qilgan. Bu imtiyozlarning so'nggisi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Yoshlar ittifoqining faol a'zolariga oliy ta'lim muassasalariga kirishda imtiyozlar berish to'g'risidagi qarori bo'ldi. Mazkur qarorga ko'ra Yoshlar ittifoqi sardorlari, ittifoqning boshlang'ich tashkilotlaridagi yo'nalish yetakchilari va ittifoq tizimida 2 yillik mehnat stajiga ega fidoilari tavsiyanoma asosida doimiy yashash joyidagi oliy ta'lim muassasalarining pedagogika ta'lim yo'nalishlariga imtihonsiz qabul qilinadi. Bunday tavsiyanomaga da'vogarlar hujjatlari har yili 1 martdan 25 martgacha qabul qilinadi. Kimga tavsiyanoma berilishini o'qishga kirish bo'yicha davlat komissiyasi hal qiladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistondagi ayrim pedagogika instituti mulozimlari o'zlarining bu jarayonga mutlaq daxlsiz ekanliklarini bildirdilar. Ozodlik Yoshlar ittifoqiga berilayotgan imtiyozlarning kimga, qaysi mezonlar asosida berilishi tafsilotlarini o'rganish maqsadida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi bilan bog'landi. Kengash vakili tomonidan Yoshlar ittifoqi matbuot xizmatiniki deb berilgan telefon raqamiga kun davomida hech kim javob bermadi. Yoshlar ittifoqining tumanlardagi yetakchilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hozircha Yoshlar ittifoqiga a'zo jalb etish maqsadida hamma imtiyozga ariza olish borayotgani, o'qishga kirishdagi imtiyoz yangi voqea bo'lgan bois bu jarayonning hali boshlanmaganini bildirdi. Yoshlar ittifoqining bitta tuman kengashida 5 ta bor. Qolganlari maktab, kollej yetakchilari. Biz hozir mahalla-mahalla yurib yoshlar, ayniqsa uyushmagan, ishsiz o'tirgan yoshlarga imtiyozlarni tushuntirib yuribmiz. Qiziqish katta. Yoshlar ittifoqiga a'zo bo'laman deganlar ko'paymoqda. Ayniqsa ishsizlar orasida ko'paydi. Sababi biz ishlayman deganga ish topishga, tadbirkor bo'laman deganga kredit olishga yordam berayapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan tuman Yoshlar ittifoqi yetakchilaridan biri. O'qishga Yoshlar ittifoq tavsiyanomasi bilan imtihonsiz kirish endi o'qiyman degan yoshlarni ham qiziqtirayapti degan bu suhbatdosh hozircha bunday tavsiyanomaning kimlarga berilishi haqida aniq yo'riqnoma yo'qligini bildirdi. Markaziy kengashda maxsus komissiya bo'ladi, o'sha yerdagilar arizalarni ko'rib chiqib, loyiq topilganlarga tavsiyanoma beradi degan Yoshlar ittifoqi yetakchisi bu jarayonning endi Yoshlar ittifoqi boshqaruvida tanish bilishchilik va korrupsiyani kuchaytirish haqidagi fikrlarni rad etishga urindi. Tavsiyanomaning kimga berilishini hal qiladigan odam Toshkentda o'tiradi. U deylik Qashqadaryodan ariza topshirgan yoshlar faolini tanimaydi ham. Shuning uchun endi Yoshlar ittifoqi tavsiyasi sotilar ekanda degan gaplarda jon yo'q, dedi tumanlardan biri Yoshlar ittifoqi yetakchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod. Mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi va ba'zi toshkentlik dindorlar 2-3 oy muqaddam qora ro'yxatlardan chiqarilgan dindorlarni qo'lga olish davom etayotganini aytmoqda. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, shu kunga qadar poytaxtning Uchtepa, Shayxontohur tumanlari, Toshkent viloyatining Zangiota, Chinoz, Yangiyo'l tumanlarida qisqa muddatga ushlanganlar soni 100 nafardan oshgan, bulardan 7 nafari hibsda saqlanmoqda. Huquq faoli Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, qisqa muddat qo'lga olinganlarning barchasi dindor bo'lgan, yaqinlari qamoqda saqlanayotgan, o'zlari esa 2-3 oy muqaddam Ichki ishlar vazirligi nazorati ostida turganlarning ro'yxatidan chiqarilganlardir. Ayni guruh 18 noyabr kuni 80 ga yaqin odam Toshkent shahri va viloyatining Zangiota tumanida qisqa muddatga ushlangani, bulardan 7 nafari hibsga olingani haqida xabar qilgan edi.
Kecha bizga shu xabar keldi. Chinozdan 2-3 kundan beri qo'lga olishlar, dindorlarni qo'lga olishlar davom etayotganini, bo'layotganini bizga xabar berdi. O'sha bularni ro'yxatidagi o'sha nimalarni borib, hammasini ushlab bir xillarini yangi yo'ldan olib ketishgan ekan.
Deydi Surat Ikromov. Uning kuzatishicha 16 noyabrdan buyon davom etayotgan ushlab-ushlablar asosan o'zi yoki yaqinlari Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga aloqadorlik yoki a'zolikda gumon qilingan shaxslardir.
Shular Hizbut Tahrirga ayblangan, lekin isboti topilmagan, hech qanaqa hammasi gapirilganda men qarab chiqdim, asosan Hizbut Tahrirni ayblashgan.
Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Shuningdek, Surat Ikromov 16 noyabr kuni Zangiota tumanida ushlanganlardan 2008 yildan buyon qidiruvda bo'lgan 1986 yilda tug'ilgan toshkentlik Go'zal To'xtaxo'jayeva surishtirilayotganini xabar qilgan edi. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga yordam so'rab murojaat qilgan Zangiotalik ayol Musharraf Xudoyberdiyevaga ko'ra, shu kunda uning 5 qarindoshi, jumladan 35 yashar o'g'li Oyatulloh Usmonov ham hibsda qolmoqda va ulardan toshkentlik Go'zal To'xtaxo'jayevaning qayerda ekani so'ralgan. Ozodlikka ma'lumki, Go'zal To'xtaxo'jayeva Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilingan va O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, 241 moddalarida ayblanib qidiruvga berilgan. Ozodlik bilan suhbatda bu ayolning aytishicha, hozirda uning 5 qarindoshi, jumladan 35 yashar o'g'li Oyatulloh Usmonov qayerda hibsda ushlanayotgani haqida ma'lumot yo'q. 16 noyabrdan buyon yaqinlarini so'rab Toshkent viloyat huquq-tartibot idoralari yoki hokimiyat tashkilotlariga qilayotgan murojaatlar esa javobsiz qolmoqda.
Qari, yuqorida hozir hamma tashkilotlar, boshqalar hammasida prezident misol uchun ota uchun bola javob bermaydi deyapti. Nekiga yaxshi buni islohotlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Hamma yaxshi anaqalar eshitmoqmiz xabarlar, to'g'rimi? Hammasi deydi, lekin men bizning holidan kelsa hali bu yetib kelmadi. Endi bu o'ylayapmanki, pastiklarni beoqibat yo boshqa o'rganib qolgan-ku bular shunaqa ishlarga. Shunaqa oqibatida bo'yaptimi deyapman. Endi bitta xavotir olayotganim o'g'limni taqdiridan. Ertaga u nima bo'ladi? Men o'shani oqlashni iltimos qilaman. Men qarindosh urug'larimga ham qilinayotgan zulmlar to'xtasi, jiyanlarim.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida istiqomat qiladigan va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yordam so'rab murojaat qilgan Musharraf Xudoyberdiyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Almazbek Atambayev 20 noyabr kuni Qirg'iziston prezidenti sifatida eng so'nggi matbuot anjumanini o'tkazdi. O'zining 6 yillik prezidentlik faoliyatiga yakuniy baho bergan Atambayev keyingi parlament saylovlarida o'z nomzodini deputatlikka ko'rsatishini, ammo parlament raisi ham, bosh vazir ham bo'lish istagida emasligini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Atambayev matbuot anjumanida o'z prezidentlik muddatining so'nggi kunlarida yuz bergan voqealarga e'tibor qaratdi.
По ситуации со страной, я так скажу, она, конечно же, наладится, потому что это в интересах.
Qozog'iston bilan munosabatlarimiz yaxshilanadi. Bu Ostona uchun ham, eng birinchi navbatda Rossiya uchun ham kerak. Men to'g'ri qildim deb hisoblayman. Boshqalarga ichki ishlarimizga aralashib bo'lmasligi to'g'risida saboq berdik, dedi Atambayev. Qirg'iziston-Qozog'iston aloqalarining buzilishiga prezidentlik saylovi arafasida prezidentlikka nomzod Umurbek Babanovning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgani sabab bo'lgan. Atambayev buni Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashish va saylov natijalariga ta'sir ko'rsatish deb baholagan hamda Nazarboyevni keskin tanqid qilgan edi. Mazkur voqeadan so'ng Qozog'iston 13 oktyabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegarani bir tomonlama yopib qo'ygan. Atambayev vaziyatni Qozog'iston Qirg'izistonni qamal qilmoqda deb baholadi va muammoni hal etish uchun Putinga murojaat qilganini bildirdi. Atambayev matbuot anjumanida Umurbek Babanovni ham esladi.
Endi Babanovning onadirdan so'ylagan so'zini ko'rdinglar o'zingiz, ruxtinglar.
Babanovning onadirdagi gaplarini eshitdinglar. Uni men bu gaplarni gapirishga majbur qilmaganman. Qirg'izlarga borganda oq qalpoq kiyib, Manas to'g'risida gapiradi. Boshqa joyga borganda boshqacha gapiradi. Babanovning taqdirini endi sud hal qilsin. Men Babanovni kelajagi bor yigit deb hisoblardim, biroq u o'z xalqiga qarshi chiqmasligi lozim edi. Qo'shni prezidentning oldiga borib tiz cho'kmasa, qozoq oligarxlariga bormasa, saylovda g'olib bo'lar edi. Uni xudo urdi, dedi Atambayev. Umurbek Babanov o'shning asosan o'zbeklar yashaydigan onadir mavzesida 28 sentyabrda so'zlagan nutqi uchun jinoiy ta'qib ostiga olingan. Bosh prokuraturaning bildirishicha Babanov qirg'izistonlik o'zbeklarning huquqini tilga olish orqali millatlararo nizo uchun omil yaratgan. Ayni paytda Babanovning Qirg'izistonda emasligi aytilmoqda. Atambayev matbuot anjumanida hokimiyatga kelganlar ajdarga aylanib qolmaslik uchun nima qilishi kerak degan savolga javob berar ekan, o'zidan keyin prezident bo'ladigan Sooronboy Jeenbekovga ishonishini aytdi. Atambayev 2011-yilning 1-dekabrida Roza Otunbayevadan prezidentlik hokimiyatini qabul qilib olgan edi. Qirg'izistonda 15-oktyabrda o'tgan prezidentlik saylovida 11 nomzod orasidan Sooronboy Jeenbekov g'olib bo'ldi. Yangi prezidentning inauguratsiya marosimi 24-noyabrda bo'lib o'tadi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi kollejda urib o'ldirilgan Jasur Ibrohimov himoyasi uchun petitsiya tashkil qilgan ayolning hibsga olinganiga izoh berdi. Prezident Mirziyoyev benzin taqchilligini hal qilish uchun byudjetdan 250 million dollar miqdorida mablag' ajratishga qaror qildi. Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Zimbabvedagi yetakchi partiya 93 yashar Mugabening prezidentlikdan bo'shatilganini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ichki ishlar vazirligi ikki toshkentlik faolning hibsga olinishini izohladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev poytaxtdagi kollejda urib o'ldirilgan Jasur Ibrohimov himoyasi uchun petitsiya tashkil qilgan Irina Shohnazarova, ijtimoiy tarmoqlarda esa Irina Zaydman deb tanilgan toshkentlik faol beruxsat yig'in o'tkazgani uchun hibsga olinganini bildirdi. Ayni paytda Irina Shohnazarova 15 sutkalik hibsda saqlanmoqda. U beruxsat tashkil etganlikda ayblanyapti. Otgan yig'in esa 4-iyun kuni Do'stlik bog'ida o'tkazilgan edi. Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kollej o'quvchisi 17 yashar Jasur Ibrohimov esa shu yilning may oyida kollejda kaltaklangan va 1-iyun kuni shifoxonada olamdan o'tgan. Uning vafotidan so'ng adolatli tergovni talab qilib ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni petitsiyaga chaqirgan toshkentlik faol Irina Shohnazarova 15 noyabr kuni hibsga olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Faolning hibsga olinishi haqida O'zbekistondagi internet nashri Gazeta.uz sayti savollarga javob bergan Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev Irina Shohnazarovaga ma'muriy javobgarlik kodeksining 201 moddasi yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish, 202 moddasi ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar va namoyishlar o'tkazish uchun sharoit yaratishda ayblanib, 15 sutkalik qamoqqa hamda eng kam ish haqining 50 barobari, qariyb 7,5 million so'm miqdorda jarimaga solinganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, shu yilning iyun oyi boshida Irina Shohnazarova Facebook tarmog'i orqali fuqarolarni Do'stlik bog'idagi yig'inni tashkil qilgan Toshxo'jayev oradan o'tgan 5 oy davomida ayolning harakatiga oid dalillar yig'ilganini aytdi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi mulozimi 26 sentyabr kuni hokimiyatdan ruxsat olmagan holda yig'in o'tkazgan yana bir faol Mariya Golovka, Mariya Legler ham ma'muriy javobgarlik kodeksining 201, 201.1, 202 moddalar asosida ayni ayblovlar bilan ayblanib 10 sutkalik qamoq va eng kam ish haqining 60 barobari, ya'ni qariyb 9 million so'mlik jarimaga hukm qilinganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Golovka 26 sentyabr kuni Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Pushkin haykali yonida hayvonlar himoyasiga imzo yig'ish uchun ruxsatsiz ravishda odam to'plagan. Darvoqa, Mariya Golovka 4-iyun kuni Do'stlik bog'ida o'tgan tadbirda ham faol qatnashgan va Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev yonida Jasur himoyasi uchun imzo yig'ilayotgan maktub matnini o'qib bergan edi. Gazeta.uz saytining Ichki ishlar vazirligi ikki faolni jazolarkan, bu bilan boshqa faollarni ham ayni jazo kutishidan ogohlantirib qo'ymoqchimi mazmunidagi savolga javoban Doniyor Toshxo'jayev, biz kimnidir qo'rqitmoqchi emasmiz, biz hamma ish qonun doirasida bo'lishini istaymiz deb javob bergan. Yaqinlari esa Irina Zaytman 15 noyabr kuni ertalab militsiya bo'linmasiga chaqirilib, 15 sutkaga hibsga qilingani haqida ozodlikka bildirgan edi. Jasurbek Ibrohimov 3 may kuni Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan, hodisadan so'ng shifoxonada 5 marta jarrohlik amaliyotidan o'tgan, ammo 1 iyun kuni vafot etgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Checheniston Grozniy shahar aeroportiga kelib qo'ngan maxsus bortda voyaga yetmagan 2 o'zbekistonlik ham bor. Bu haqda ozodlikka Checheniston tashqi ishlar vazirligi bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga javoban Rossiya tashqi ishlar vazirligining Checheniston respublikasidagi vakolatxonasi rahbari Bislan Mazayev Suriyadan olib chiqilganlar orasida 2 o'zbekistonlik borligini bildirarkan bunday dedi. O'zbekistondan 2 bola bor ekan. Bolalarning onasi Rossiya grajdani ekani ma'lum bo'ldi. Maxsus reys bilan kelgan xorijliklar o'z davlatlari elchixonalariga tarqatildi. O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limidan ularni ko'rishga xodimlar keldi. Bilishimcha, ilgari O'zbekiston vatandoshligiga ega bo'lgan hozirda rossiyalik bu ayol Rossiyada qoldi. Bolalar ham u bilan birga degan umiddaman, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligining Chechenistondagi rasmiy vakili Bislan Mazayev. Vazirlik rasmiysi hozircha bu ayol va bolalarga tegishli bo'lgan boshqa ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida ochiqlanmasligi to'g'risida qaror qabul qilinganini ham qo'shimcha qildi. Bislan Mazayev Suriyada janglar borayotgan hududlarda yana ko'plab MDH davlatlari grajdanlari, jumladan o'zbekistonliklar qolayotgani to'g'risida ma'lumotlar borligini aytdi. U yerdan qaytib kelganlar so'zlariga ko'ra, urush borayotgan hududlarda MDH davlatlaridan, jumladan O'zbekistondan bo'lgan odamlar qolmoqda. U yerda ishimiz davom etadi va yangi ma'lumotlarning kelib tushishiga qarab ish tutamiz, dedi Bislan Mazayev. Oldinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 13 noyabrdagi maxsus reysda qaytganlarning aksari bolalar va ayollar ekanini o'zining Instagram sahifasida bildirgan edi. Shu tariqa biz oilalarga shu kungacha 89 kishini qaytarib keldik. Olib borilgan qutqaruv ishlari nafaqat yurtdoshlarimiz, balki MDHning qator davlatlari grajdanlari huquqlari bilan bog'liq, deb yozdi Ramzan Qodirov. Chechen rahbarining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha vakili Ziyod Sapsavi Suriya lageridan olib kelinganlar soni 41 kishi ekanini bildirdi. Bugun 41 kishi olib kelindi. Ulardan 5 nafari Qozog'iston, 2-tasi O'zbekiston, 36 kishi Rossiya Federatsiyasi vatandoshlaridir, dedi Grozniy aeroportida jurnalistlarga ma'lumot bergan Ziyod Sapsabiy. Grozniy Inform axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu maxsus reys 2017 yilning avgust oyidan buyon Suriyaga borib qaytgan 6-sidir. Avgust oxirlarida Iroqdan Rossiyaga olib chiqilgan yetim qolgan bolalar orasida 8 yoshli Maryam ismli qizcha ham borligi xabar qilingan edi. Ekspertlar bolalar uyida qolayotgan qizaloq Tojikistondan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Suriya va Iroqdagi jangarilar guruhlar safida jang qilayotgan o'zbekistonliklar sonining 500 nafardan ko'pligi taxmin qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Tojikistonda mavjud qonunchilikka ko'ra, fohishalik uchun faqat ayollar jazolanib, ular xizmatidan foydalangan erkaklar jazosiz qolmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston bosh prokuraturasi mas'ul xodimi Farux Raupovning Ozodlik radiosiga aytishicha, mamlakat ma'muriy qoidalariga o'zgartirish kiritish bo'yicha yangi loyiha tayyorlangan va muhokama va tasdiqlash uchun mamlakat parlamentiga yuborilgan. Ushbu loyiha mamlakatda fohishagarchilikni oldini olish va jamiyatda axloqiy tarbiyani kuchaytirish maqsadini ko'zlaydi. Farux Raupovga ko'ra, loyiha jinsiy xizmatdan foydalangan erkaklarga yirik miqdorda jarima solish yoki ma'muriy qamoq jazosini qo'llashni taklif qiladi. 2015 yil Tojikistonda fohishalarga nisbatan jazo choralari kuchaytirilgan edi. Tojikiston ma'muriy qoidalarini buzish kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq o'z tanasini sotgan ayol 1000 somoni yo taxriban 115 dollar miqdorida jarima to'laydi. Oldin jarima miqdori 2 barobar kam 500 somonini tashkil etardi. Ozodlik Tojikiston jamiyatida jinsiy xizmatdan foydalangan erkaklarni jazolash masalasida jamiyatdagi fikrlarni o'rganishga harakat qildi. O'zini mavluda deb tanishtirgan dushanbelik yosh ayol bunday chorani qo'llab-quvvatlashini aytadi. Agar erkaklar fohishalar oldiga bormasalar, fohishalar soni ham birdamiga kamaydi. Ya'ni muammoning ikki tomoni bor, dedi mavluda. Dushanbe yashovchisi Mahmud erkaklarga bunday jazoni tayinlashini zaruriy bir tadbir deb hisoblaydi.
Du foyda etamdan holat az gistoli hargina bemurushidan az xiyonat qadam ham sanon xud.
Bunday jazo ikki tomondan foydali. Birinchidan erkaklar o'z turmush o'rtoqlariga xiyonat qilib, vijdon azomini tortishdan va turli xil veneri xastaliklarga mubtalo bo'lishdan omon qoladi. Ikkinchidan jarimadan olingan mablag' mamlakat byudjetini boyitadi, deb aytdi Mahmud. Ba'zi inson huquqlari faollariga ko'ra, qonunchilikda ham pora bergan va ham pora olgan gunohkor hisoblanadi. Shunday ekan, ayni shunday qoida fohishagarchilikka qarshi kurashda ham qo'llashi lozim, deyishadi ular. Boshqa tomondan, ba'zilar bunday chora-tadbirlar vositasida mamlakatda fohishagarchilikni oldini olish mumkin emasligini aytishadi. Taniqli yozuvchi Abduqodir Rustamning Facebook sahifasida yozishicha, ayollar qashshoqlik va ishsizlik sababli fohishagarchilik qilishiga majburdir. Agar bu qonun qabul bo'lsa, militsiya xodimlarining tovlamachiligi va tamagirligiga yo'l ochadi. Fohishalar esa o'z ishlarini boshqa mamlakatlarda davom etaveradilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zimbabvedagi yetakchi partiya 93 yashar Mugabening prezidentlikdan bo'shatilganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Zimbabvedan kelayotgan xabarlarga qaraganda mamlakatdagi yetakchi partiya prezident Robert Mugabeni egallab turgan lavozimidan bo'shatgan. ZANU-PF, Afrika Zimbabve Milliy ittifoqi Vatanparvarlar fronti partiyasi mulozimlariga ko'ra partiyaning 19 noyabrda o'tkazilgan favqulodda majlisida Mugabening o'rniga yaqinda lavozimidan bo'shatilgan vitse-prezident Emerson Mnangagwa tayinlangan. Xabarlarga qaraganda Mugabening xotini Grace ham partiyadan o'chirilgan. Zimbabve prezidenti Robert Mugabe yakshanba kungi telemurojaatida o'z partiyasining iste'foga ketish haqidagi taklifini e'tiborsiz qoldirgan edi. Mugabe bayonot berib, o'tgan asrning 80-yillarida e'lon qilingan milliy kelishuv siyosati mamlakat birligini saqlab qolishda ijobiy rol o'ynaganini ta'kidladi.
I as the president of Zimbabwe and as their commander in chief
Men Zimbabve prezidenti sifatida, hamda Zimbabve bosh qo'mondoni sifatida, ular mening e'tiborimga taqdim qilgan masalani tushunib turibman va ishonchim komilki, bu masalalar sof vijdon ruhida, millatimiz barqarorligini saqlash yo'lidagi chuqur va vatanparvarlik tuyg'ulardan kelib chiqqan holda ilgari surilgan, dedi Zimbabve prezidenti Mugabe. Shuningdek, Mugabe qo'lga kiritilgan yutuqlarni esdan chiqarmagan holda bugundan boshlab Zimbabve xalqi olg'a intilishiga ishonch bildirdi. Mugabe o'z ma'muriyatining yuqori lavozimli a'zolari va harbiylari qurshovida o'tirgan holda xalqqa murojaat qildi. U ba'zi so'zlarni bir necha bor takrorladi, nutqidan adashdi va so'zsiz jim qoldi. Hararida bo'lgan xorijiy muxbirlar avtoritar hukmdor yana bir necha kun hokimiyatda qolishga imkon yaratgan g'alati davlat to'ntarishi haqida gapirmoqdalar. O'tgan hafta boshida Zimbabve poytaxti Harare shahrining muhim nuqtalarini zirhli texnikadagi askarlar egalladi. O'shanda mamlakat armiyasi bu holat harbiy to'ntarish emasligini aytgan edi. Armiya matbuot kotibi televideniye orqali prezident Mugabe va uning oilasi xavf-xatardan yiroq ekanini bildirdi. 15 noyabr kungi xabarlarda Zimbabveda Mugabedan keyin hukumat tepasiga kim kelishi bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga chiqqani aytilgan edi. Robert Mugabe Zimbabveni 1980 yildan beri boshqarib keladi.
qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Hava mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston tashqi siyosatini Kreml belgilamoqdami degan savol ostida bugun suhbatlashamiz. O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha 3-chi qo'mitasi ko'pchilik ovoz bilan Ukrainaning Qrimdagi inson huquqlari sohasidagi vaziyat haqidagi rezolyutsiya loyihasini qabul qildi, lekin O'zbekiston unga qarshi ovoz berdi. Shu bilan birga O'zbekiston o'sha Shimoliy Koreya, Kuba, Serbiya, Rossiya kabi 25 ta mamlakatlar qatorida qarshi ovoz berdi. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari 75 ta davlat esa qo'llab-quvvatladi bu rezolyutsiyani. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Avvaliga Qrim xalqining yetakchisi Mustafa Jamildan biz munosabat oldik. Mana shu munosabatni efirga qo'yib, eshitirishimiz davom ettiramiz.
O'zbekiston Moskvadagi katta og'asining nog'orasiga o'ynayapti. Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamil ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimdagi siyosati qoralangan BMT rezolyutsiyasiga O'zbekiston qarshi ovoz berishiga shunday munosabat bildirdi.
Biz O'zbekistonda nasildir denishmalar olacak. Olayır denişmelerdi ama maalesef hiçbir iyi denişmeler olmadı.
O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lyapti deb aytishayotganda, afsuski yaxshi tomonga hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti ekan. BMTda Qrim masalasida bunday ovoz berishi O'zbekistonning hali ham Rossiyaga siyosiy qaramligi ifodasidir. Bir qator davlatlar qatori O'zbekiston ham Moskvadagi katta og'asi nog'orasiga o'ynayapti, dedi Mustafa Jamil.
Birlashmiş Milletler'de bunların böyle oy verdikleri Ruslara bağlı olduklarını ifadesidir.
BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qilgandi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. Qarshi ovoz berganlar orasida O'zbekiston ham bor.
O'ylayman, bir qancha ulkalar bor. Yo'qolim.
Afsuski, ayrim postsovet o'lkalarida eski sovet nomenklaturasi hokimiyatni boshqaryapti. Afsuski, O'zbekiston ham shu o'lkalar qatoridadir, dedi Mustafa Jamil. Rezolyutsiyaga qarshi chiqqan Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasida Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qilish, yarim orolda Ukraina va Qrim tatarlar tillarida ta'lim olish imkoniyatini qayta tiklash talablari ham bor.
Doim O'zbekiston bo'ladi.
Afsuski, O'zbekiston xalqi Ukraina yoki Qrim masalasida to'liq axborotga ega emas. U yerdagi ommaviy axborot vositalari hamon Rossiyani ta'sirida, Rossiyani kanallarini ko'radi va shu Rossiyani kanallari ta'sirida qolmoqda. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonni bir hovuch nomenklaturasini fikri butun O'zbekiston xalqi fikrini aks ettirmaydi, deya bildirdi Mustafa Jamil o'g'li. 2014 yilning martida o'z Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qolgan edi.
Mustafa Jamil fikrlari edi. Demak, Mustafa Jamil bu rezolyutsiyaga nomenklatura ovoz berdi va bu o'zbek xalqini irodasini bildirmaydi dedi. Mana Sardor Salimning fikrini keltirmoqchiman. Ukrainalik va Qrim tatarlardan shu qilmishimizdan uzr so'rayman, debdi bloger Sardor Salim. Eshitirishimizda Qrim tatarlar vakili Suqrot Oshiq qatnashyapti. Suqrotjon, sizning fikrlaringiz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
O'zimni hurmatimni sizlarga ehtirom etaman. Bu masala o'sha Rossiyaning imperialistik davridan, o'sha Chor Rossiyasi davridan boshlangan narsa hanuzgacha ham davom etmoqda. Keyin kommunistik niqobini o'ziga oldilar, Chor davlatni ag'dardilar, niqob oldilar. Baribir ruslarni shovinistik ruhlari hech qachon to'xtatilmagan edi. Men Qrimda yashadim. Uzoq vaqt Qrimda yashadim. Musulmonlar bilan, qrimliklar bilan do'st tutindim. O'sha davrlarda men qrimlarni O'zbekistonda yaxshi tushunmas edim, tanimas edim. Qrimda ular bilan yaqin bo'ldim. mehmondo'stligini ko'rdim, o'zbeklarga mehribonligini, yaxshiligini ko'rdim, xotiralari yaxshiligini ko'rdim. O'shanda etishardi. U yerda borganda yurtlarda yashaganlarini, o'zbek xalqini yaqinlashtirmaganlarini komissarlarni etishardi. Keyinchalik o'zbeklar oqshomlarda non olib kelib berib, ularni qarashganini. Lekin asosiy xalqni fikri shunday ediki, rasmiy davlat hisobida, rasmiy rahbarlar hech qanaqangi ularga ko'mak bermagan Moskvani. Moskvani ko'rsatmalari bo'yicha faqat harakat qilishgan. Haqiqatan Mustafa, hurmatli Mustafa Jamil aytadilarki, shu informatsion maydonda O'zbekiston yotadi. Nafaqat informatsion maydon, politik maydonda yotadi. Nima demoqchiman? Hozirgacha O'zbekiston o'zini siyosiy nazarini, o'zini siyosiy nazariyasini, tushunchalarini hammasini Rossiya bilan bog'liq tutadi. Bu sharoitdan chiqib ham keta olmaydi, chunki mental formirovaniyasi shunaqa xalqni.
Tushundim, Suhratjon, siz gapingizni tushundim. Mana yaxshi tarixni yaxshi esladingiz. O'z vaqtida mana bugungi kunda ulug'lanayotgan ikkita siymo, bittasi Usmon Yusupov sovet davrida, o'sha Stalin tarafidan Qrim tatarlar deportatsiya qilinganda mana shu deportatsiyani amalga oshirgan Stalinning yugurtaklaridan biri sifatida tarixda qoralanadi bu odam. O'sha amalga oshirgan deportatsiyani va bu paytda o'sha Qrim tatarlarga xalq yordam bergan davlat emas, O'zbekiston ichida. Bu gapni aytdingiz va Stalindan keyin, Stalin o'lgandan keyin mana Rashidov paytida Qrim tatar protest harakati bo'lgan O'zbekistonning ichida. O'shani Sharof Rashid doimo bostirib turishni ta'minlagan. O'sha paytdagi Kremlni vakili, bugungi kunda ulug'lanayotgan siymo Sharof Rashidov. Ya'ni xalq bunga qarshiman, bugun aytdim, o'sha Qrim tatarlar tarafdori, lekin o'sha Kremlga tarafdor bo'lgan bugungi elita, o'sha sobiq komsomol, sobiq partorg Mirziyoyev boshchiligidagi rahbariyat yana Moskva izmida o'zining harakatini amalga oshiryapti degan narsani tushundim sizning gaplaringizdan. Suhratjon, rahmat. Navbahor Imomov qatnashyapti, Amerika Qo'shma Shtatlaridan hamkasbim. Navbahor, sizning nazaringiz, Karimov davrida bu narsada masofali edi, har holda betaraf edik. Endi bugun Kreml bilan birga 25 ta davlat o'sha qoloq davlatlar klubiga kirdikmi degan savol qo'yilyapti. Navbahor.
Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati bu qarorini tushuntirgani yo'q. Mana men hozir O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakolatxonasi saytiga qarab turibman. Bu yerda hech qanday bayonot yoki tushuntirish yo'q. Har doimgidek O'zbekiston xalqaro maydonda qilayotgan qarorlarini, tutayotgan pozitsiyasini tushuntirishga shoshmaydi. Murojaat qilganingizda ham bu borada aniq bir gaplari eshitmaysiz. Kechadan beri masalan men Toshkentga ham murojaat qilib so'rayapman, nima uchun shunday bo'ldi deb, aniq javob yo'q, mavhumlik. Endi bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qabul qilinadigan qarorlarning o'zi ahamiyati qay darajada degan savolga avvalambor javob berish kerak. Bular nominal, o'sha nomiga qabul qilinadigan hujjatlar deb qarash mumkin bir tomondan, bir jihatdan. Ikkinchi tomondan esa bu O'zbekistonning xalqaro maydondagi pozitsiyasini aks ettiruvchi qaror, qadam. Shu bois ham albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi O'zbekiston delegatsiyasi bu qarorni, bu ovozni O'zbekistondagi markaziy hukumat bilan, prezident idorasi bilan yaqinda maslahatlashgan holda, ularning fotihasini olgan holda yoki ularning buyrug'iga ko'ra qilgani yuzasidan hech qanday shubha yo'q. Endi O'zbekiston Ukraina bilan qanday manfaatlarga ega, qanday hamkorlikka ega deb uni tarozining bir pallasiga qo'ysa va O'zbekiston va Rossiya orasidagi manfaatlar qanday deb uni tarozining bir pallasiga qo'yadigan bo'lsak, albatta Rossiya tomon og'adi, u og'irroq bag'oyat va shu bois ham oddiy qilib albatta Rossiya bilan manfaatlari muhimroq va deylik bu qaror, bu rezolyutsiya yoki deylik Qrim tatarlar taqdiri O'zbekiston uchun qurbon qilsa bo'ladigan masala deb ham tahlil qilish mumkin buni bir tomondan.
Bu demak Toshkent, rasmiy Toshkent shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa kerakda, Navbahor. Endi mana
albatta
G'arb va Amerikadan investitsiya kutayotgan, G'arb va Amerika investitsiya yomg'irini kutayotgan O'zbekiston uchun bu qoloq mamlakatlar klubida bo'lish istiqboli qanday? Mana Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deydi-ku Navbahor.
To'g'ri, lekin Toshkentda hali masalani bu qadar chuqur tahlil qiladigan doiralar shakllanmagan. Ular masalan bir qarorning ikkinchi boshqa bir omilga yoki boshqa bir yo'nalishga, boshqa bir maqsadga ta'sirini bu darajada ko'ra olmaydi. Endi agar Amerika siyosiy doiralaridan so'raydigan bo'lsangiz, Amerika siyosiy doiralari AQSh pozitsiyasini biladi va sobiq Sovet ittifoqidagi mamlakatlar, o'sha Rossiya soyasida yashaydigan mamlakatlarning pozitsiyasini tushunadi. Ular masalan, albatta Rossiyadan qo'rqqan uchun shunday ovoz berdi deyishadi. Ular o'tirib, nima uchun aynan O'zbekiston shunday ovoz berdi, nima uchun Karimov paytidagi o'sha betarafmi yoki ovoz bermaslik pozitsiyasidan qaytdi deb bu yerda bosh qotirishayotgani yo'q. Chunki O'zbekistonning ovozi ochig'ini aytganda u darajada muhim emas va hozirgi paytda Tramp ma'muriyati uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham, Bosh Assambleya ham, hatto ayrim hollarda Xavfsizlik kengashi ham katta ahamiyatga ega emas. Agar Xavfsizlik kengashida bu masala ko'tarilganda balki sal e'tibor ko'proq bo'lgan bo'lardi. Hozir Vashingtonda hatto kecha Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasida bo'lgan voqea haqida bir gap yo'q. Aytmoqchimanki, e'tibor past va ahamiyat past va unga jiddiy bir e'tibor yo'q, fokus yo'q bu masalaga.
Zaif davlat deb aytingizda O'zbekiston.
Chunki O'zbekiston, albatta O'zbekiston deylik BMT yetakchiligida, BMT boshqaruvida yoki o'sha BMT doirasidagi katta siyosiy masalalarda muhim rol o'ynamaydi. Buni O'zbekistonning o'zi ham biladi. Endi hozir mana oxirgi bir yil ichida deylik prezident Shavkat Mirziyoyev mana Bosh Assambleyaga kelib O'zbekistonning maqsadlarini tushuntirdi. Ijobiy qabul qilindi. Mana hozir mintaqaviy integratsiya yo'lida qandaydir bir yetakchilik rolini o'ynamoqchi, integratsiya ta'minotida o'z maqsadlarini olg'a surmoqchi, bunga qandaydir bir yangicha qiziqish bilan qarashmoqda, lekin umuman olganda BMT uning miqyosidagi katta-katta ishlarda O'zbekistonning qo'shni davlatlarning, balki Qozog'istonning roli sal kattaroq bo'lishi mumkin, chunki u hozir 2 yillik a'zo Xavfsizlik kengashiga boshqalarning ahamiyati unchalik yuqori emas.
Nabahor muammo fikrlari edi. Rahmat Navbahor. Endi mana ijtimoiy fikr masalasi. O'zbekiston ijtimoiy fikrini shakllantirayotgan blogerlardan biri Sardor Salim: ukrainalik qirim tatarlardan shu qilmishimiz uchun uzr so'rayman, boshqa 70 davlat kabi betaraf qolsak bo'lar edi, lekin tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham, shaxsiy hayotda ham oltin qoida bor: o'zingga ravo ko'rmagan narsani boshqasiga ham ravo ko'rma degan. Biz zaif davlatmiz, ertaga Rossiya yoki Xitoy vassaliga aylanib, bu yerda ham 21 asrning bosmachilari bo'lmoq islomiy terroristlarga qarshi kurash niqobida vatanparvarlarni qirishga boshlasa, jahon hamjamiyati qanday yo'l tutishni xohlar edik? Inson huquqlari tizimli yoppasiga qo'pol buzilib kelish haqida xalqaro tekshiruv yoki monitoring natijalari mavjud emas deb zolimni oldini olishsa bizga yoqarmidi? Shu o'rinda Alixon To'ra Sog'inuvning Turkiston qayg'usi kitobini o'qinglar, ko'rasizlar mustaqilligimiz qanchalar beqarorligini. 100 yil oldin mustaqil bo'lgan uyg'urlardan bugun nima qoldi? Yoki bizdan ham intellektual jihatdan kuchli, bizga ziyo olib kelgan tatar jamiyatining bugungi ahvolini ko'ring, deb yozadi Sardor Salim. Demak, o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan biri Jonuzoq Xalil biz bilan aloqada. Jonuzoq, assalomu alaykum, Toshkentdan. Sizning fikringiz nima deysiz mana shu Qrim xalqini? Men o'qib beraman. O'sha Qrimdagi demak, Qrimda Qrim xalqini o'zini tilida o'qib yozishi, birinchi Qrim tatar tillarida ta'lim olish va Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlashni bekor qilish haqidagi bu hujjat bu. O'shanga qarshi chiqyapti O'zbekiston. Sardor Salim aytgandek, biz o'zimizni tilimizda o'qishni xohlaymiz, o'zimiz mustaqilligimizni himoya qilamiz, o'zimizga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ravo ko'ryapmiz, deyapti Sardor Salim. Sizning fikringiz, Jonuzoq?
Mani fikrim, mana Rossiya Federatsiya deb hisoblasak, biz mana boshqa tatarlarni ham tillarini ko'ryapmiz, ularga ham o'z tilida so'zlashishga o'z tilida o'sha hududiy anaqasida o'z tilini regionalni til qilishiga to'sqinlik bo'lyaptida. Demak, Qrimni ham ertaga, Qrim tatarlarni ham ertaga boshiga shu ish tushadi. Ularda ham xuddi shunaqa tilni yo'qotish bo'ladi, o'sha majburiy rus tili kirib boradi.
Ya'ni bu rasmiy Toshkentning qadamini qanday baholaysiz mana shu o'sha rezolyutsiyada qarshi ovoz berganligini?
Endi men o'ylaymanki, endi bu mani shaxsiy fikrim, bu Yevropa bilan va boshqa rivojlangan davlatlarga ta'sir qilishi mumkin munosabatlarimiz. Hozir o'sha bizni rivojlangan davlatlar bilan o'zaro muzokara qilib aloqalar o'rnatish davrida, lekin
to'g'risini aytsam, bunaqa qadamni o'zim ham kutmagandim.
Jon uzoq hali fikrlari edi o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan. Endi eshitirishimizda mana Abdusamir Rahmonov qatnashyapti, siyosatshunos. Abdusamir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siyosatda doimiy do'stlar yo'q, doimiy manfaatlar bor degan gap bor. Ingliz siyosatchisi Dizraelining gapi bu. Keyinchalik Cherchillga nisbat berilgan. Aslida ilk bora buni Dizraeli aytgan o'sha. Shu ma'noda balki O'zbekiston to'g'ri qilgandir. Nima deysiz, Abdusamir?
Birinchidan, bu Qrim masalasi o'ta jiddiy masala ekanligini siyosat g'arb siyosatshunoslari ta'kidlab kelishadi. Angela Merkel Angela Merkelning fikrlarini eslaylik. Putin o'zi bir o'ylab topgan dunyosida, reallikdan uzoq bo'lgan dunyoda yashayapti degan chiqishlari yaqinda Tereza Mayning bu ikkinchi jahon urushidan keyin birinchi anneksiya hodisasi degan gaplarni eslaydigan bo'lsak, Qrim masalasi bu juda jiddiy masala. Shuning uchun sobiq elchi, Moskvadagi sobiq Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq elchisi janob Jon Taft, agar biz sanksiyalarni qo'llamaganimizda bombalashga majbur bo'lardik degan gaplarni ham aytib ketdi. Bu degani, Qrimni anneksiyasi bu ikkinchi jahon urushidan keyingi birinchi anneksiya bo'lib, boshqa davlatlar ichki ishlariga turli aralashuvlardan o'ta boshqacha farq qiladi. Agar boshqa davlatlar ichki ishlarga aralashib turishgan bo'lsa, qanaqadir bir guruhlarni qo'llab-quvvatlab, qurol-yarog'lar berib turib, anneksiya voqeasi birinchi marta yuz berdi. Bu juda jiddiy qabul qilindi va sanksiyalar bilan hozir Rossiyaga ta'sir qilinmoqda. O'zbekistonning pozitsiyasi boshida sal neytral bo'lib ko'ringan edi va O'zbekiston doim ta'kidlab kelardi. Biz Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz. Budapesht memorandumi buzilganligini va Rossiya qo'pol tarzda buni buzganini tan olamiz deb kelardi. Hozirgi kunda bu masalada o'zgarishlar sezila boshlandi. O'tgan yili 2016 yilning noyabrida Rossiya tomonida turib ovoz berdi O'zbekiston. Endi yana Rossiya tomonida turib ovoz beryapti va bu masala siyosiy xato deb o'ylayman. Natijalari jiddiy, chunki biz dunyo hamjamiyati qabul qilgan qoidalar, xalqaro qoidalarga qarshi chiqyapmiz. Ayniqsa bu gumanitar masalalarda bemalol rezolyutsiya tomonida turib ovoz berish mumkin edi. Ya'ni til masalasida yoki inson huquqlari buzilmasin degan masalalarda O'zbekiston o'zini bemalol yon olib ovoz berishi hech gap emas deb o'ylayman.
Abdusamir Rahmonov fikrlari, siyosatshunos, hozir Pragada yashayotgan siyosatshunos deylik. Endi Moskva bilan bog'lansak, Moskvadagi Rossiyadagi o'zbeklarni tashkilot bo'lgan vatandosh tashkilotining rahbari Usmon Boratov biz bilan aloqada. Usmon aka, assalomu alaykum. Demak, mana shu ovoz berishga, ya'ni O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shunga sizning fikringiz nima deb o'ylaysiz buni? Qo'llab-quvvatlaysizmi yo qarshimisiz?
Men nima deyishim mumkin? O'zbekiston bu ovoz berish bilan bu yerda o'zini manfaatini qo'llab ovoz berdi. Rossiyani Qrimda emas. Nimaga desangiz, buni tagida O'zbekistonda inson huquqlarini poymol qilish bu hammaga ayon. O'zbekistonda odamlarni hibsga olinganlarga ularga kuch ishlatish, zo'ravonlik ishlatish bu ham hammaga ayon. O'shaning uchun o'ziga o'xshaganini himoya qilish qilib turib, O'zbekiston o'zini himoya qilyapti. Shuning uchun bu yerda men aytaman, O'zbekiston yana bir bor Rossiyani himoya qilib emas, bu yo'l bilan o'zini himoya qilib ovoz beryapti.
Usmon aka, endi rezolyutsiya BMTga oktyabrda kiritilgan edi. Ushbu hujjat xususan Qrim tatar xalqi majlis tashkilotini taqiqlashni bekor qilish hamda Ukrain va Qrim tatar tillarida ta'lim olishni ta'minlash kabi talablarni nazarda tutadi. Shu ma'noda siz mana shu majlisni taqiqlashiga munosabatingiz qanday? Majlis taqiqlashi yoki mana Mustafa og'a Jamilni Ukrainaga kiritilmasligi, mana shu majlis rahbari yoki Qrim tatar tillarida ta'lim olishni taqiqlab qo'yish rasmiy Kreml tarafidan, bunga munosabatingiz qanaqa, Usmon aka?
Bu savol ikkita nimadan iborat, ikkita punktdan. Birinchi, Qrim tatar majlisini bu endi norasmiy parlamenti unga to'sqinlik qilish Rossiya tomonidan bu noto'g'ri. И sobiq shu majlisda raisni ham Ukrainadan Qrimga qo'ymasligi ham u ham qonunga, Rossiyaning qonuniga zid. Mana 3-yil ketyapti, sobiq raisni qo'ymayapti. Sobiq rais Qrimda ro'yxatdan propiskadan o'tgan odam. Bu birinchi, bu noto'g'ri. Bu birinchi savolga javob. Ikkinchi savolga javob til masalasida. Qrim tatarlar o'zini Qrim tatar tilida o'qitish masalasida. Bu yerda men qo'shilmayman bu qo'ygan nimalaringizga. Qrimda hozir rasmiy ravishda 3 til. Rus tili, ukrain tili va Qrim tatar tili. Bu rasmiy qonunda bu bog' narsa. Bu shuning uchun bu yerda Qrim tatar tiliga Rossiya to'sqinlik qilyapti deb men bu tomonga qo'shilmayman. Birinchisiga qo'shilaman, ikkinchisiga qo'shilmayman. Maktablar bilishim bo'yicha bor. Endi maktab ham endi bitta maktabni misol 4 odam Qrim tatar uchun bitta katta maktabda 1000 odam o'qiganda Qrim tatar tilida o'qitmaydi-ku. U ham qanaqadir bu nima bo'lish kerak, hech masa bu son jihatdan o'sha yerda yashayotganlar bolalar maktabda yarimidan ko'p bo'lsa, o'sha yerda mayli mahalliy Qrim tatar tilida o'tsa bo'ladi. Endi 90% ot rus bo'lsa, endi rus tilida o'tgani ma'qul. Unda biz rus millatini paymoq qilamiz huquqini. Bu yerda ham bor. O'sha 3-ta 4-ta Qrim tatar bolalariga fakultativ qilib darsdan keyin qo'shimcha ona tilida qanaqadir o'tsa bo'ladi. Endi hamma narsaning yo'li bor. Hamma narsaning yo'lini izlab topsa bo'ladi.
Rossiyadagi o'zbek diasporasini vatandosh tashkiloti rahbarlaridan biri Usmon Baratov fikri edi. Demak, O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Mana shuni muhokama qilyapmiz qurultoy eshitirishida. Suqrot Oshiq, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Mana Usmon akaning gapini eshitdingiz. O'sha Qrim tatar tilini rus tili, ukrain tili bilan barobar o'qitish kerak degan fikrlarni aytdi-da. Rezolyutsiyani ruhidan kelib chiqib gapiryapman-da.
Hozirgi mana hurmatli Baratovni aytgan gaplarida jon bor ikkinchi punktlarida. Rossiya har tomondan u yerda harakat qilyapti. Qrim tilida maktablar bo'lib dars berishini. Lekin bu Moskvadan aytilgan gap. Mahalliy jamiyatda tashvishlik nastroyenlar juda ko'tarinki. Qachonki men 15-16 yil yashadim Qrim mahalliy xalq bilan suhbatda bo'lganman, gaplashganmiz, tijorat bo'yicha, ishlar bo'yicha harakat qilyapman, ruslar bilan ham, ukrainlar bilan boshqa. Hattoki ukrainlar ham u yerda o'sha davrda, o'sha kuchma davrlarda, Ukraina mustaqillik davrlarini boshlarida ham, o'sha 0-chi yillarda ham ruslar ta'siri ostida bo'lib, Qrim tatarlarga baxillik bilan nazarda tutishardi. Chunki ular bilishardi, men bu narsalarni yaxshi tushunardim, eshitardim, quloq solardim. Ular bilishmasdi mani millatim kimligini. Qrim tatarlarga nisbatan отношения у них были, как говорится, отношения были враждебные для крымских татар. Но на сегодняшний день, бугунги кунларда, Крым татарлага расмий джихаттан. Мана масалан да, Крым татарлага, Крым татар тилда дарс беришлериз мумкин, талим беришлериз мумкин дейшады. Лекин уларни kamligi uchun fakultativ qilishga harakat qilishmaydi, boshqa qilishmaydi. Asosiy masala hozir Qrim tatarlarni dini bo'yicha ta'ziqqa olib turishlari problemalari u yerda bor. Shuning asosida ko'p Qrim tatarlarni bosimga o'tkazishga, Qrim tatar harakatlarini tizimga olish, umuman olganda juda og'ir ahvolga ularni qo'yib qo'yishgan u yerda. Majburiy deportatsiyaga ta'zir qilishmoqda.
Tatarlar Suqrot, agar qiynalsangiz o'rtacha gapirishingiz mumkin bemalol, ruscha gapirishni ifoda qilishingiz mumkin o'z fikrlaringizni.
В любом случае, кремльская политика делает для того, чтобы крымские татары уезжали за пределы Крыма. Они стараются со всех сторон. Это репрессивный такой делает. Почему? Потому что единственный крымский татарский народ там против аннексии. Они не признали. Не только в пределах влияния партии Меджлиса, а народное движение, сам народ не признал этого. Кое-кто делает вид, что признали, но крымские татары никогда не признают аннексию Крыма русскими. Они, когда в 91-м году, когда уже Союз разрушился, уже как бы Украина разделилась, и крымские татары переехали туда, они объявили и во главе крымско-татарского Меджлиса, и сам народ признал, что Россия, это он был врагом.
начиная со времен Екатерины.
Хоб, рахмат. Сурал ашык фикирлер еді. Енді Навахар сізді сурамақ жебінде білесімі? Мана ештіршімізді башыда Мустафа Джамиловтың өзі айтты. Өзбекистан Россия ақпарат оқымын ічіде. Яни бу Россия пропагандасын ічіде. Ақпарат дейшен бір немеде. Халаты бу Россия пропагандасын ічіде тұрыпты. Өзбекистан. Өзбекистан рахбариеттіден тартып, адди ахалысы гече. Яқында мана Михаил Задорнов өлді. Сатирик оша Қырым ишғолин тарафдори бўлган ва Америка ғарб қадриятларини устдан ҳаж қилиб келгани учун Америка ва Украинада истилмаган шахс деб қўйган бир сатирик ҳажвчи артист ва буни ўзбеклар жуда кўп кўз ёш тўкишди. Ҳатто қайсидир бир диний воиз шеър ҳам чиқди Марсия. Бутун дунё мотам тутди фақат Америка хурсан Задорновни ўлгандан дебди. Яъни оша Қырым татар масаласидан ташқари Украинани tuproqlarini anneksiya qilishni dahshatini ya'ni ishg'olchilik dahshatini bir tushuntira olmayapmiz shekilli-da oddiy odamlarga navbahor biz.
Endi bu aniq chunki O'zbekistonda bu masalalarni yaqindan ischil yoritadigan axborot vositalarining o'zi yo'q. Mana yaqindan beri xalqaro hayotga e'tibor sal oshgani, O'zbekistondagi mahalliy matbuot dunyoda nima bo'layotganini sal bo'lsa ham yoritishni boshlagani, shuning o'zi qandaydir bir progress sifatida qaralyapti. Bilasiz, O'zbekistonda uzoq davr mobaynida shunday bir davlatlar ro'yxati bo'lgan, norasmiy ravishda bu davlatlar haqida, bu masalalar haqida jurnalistlar og'iz ocha olishmas edi. Hatto o'sha manaman degan siyosiy sharhlovchilar ham Toshkentda, yo Pokiston, yo Eron, Ukraina, Qirg'iziston, hatto Afg'oniston janubdagi qo'shni haqida og'iz ochishmas edi. Hozirga kelib, faqatgina agar hukumat bu borada gapirsa, bu masalalar yoritiladi. Lekin hukumatning gapira boshlagani ham qandaydir bir o'ziga xos ijobiy o'zgarish sifatida talqin qilinyapti. Boshqa tarafdan mana deylik Ozodlik, BBC, biz mana Amerika ovozi yoritamiz bu masalani boshidan. Bularni kuzatib borayotganlar albatta sal bo'lsa ham tushunchaga, qandaydir bir tasavvurga ega.
Ega deb o'ylaysiz, lekin qarang, Navbahor, bizga kelayotgan kommentariylarda o'sha rus tarafini, rus imperiya siyosatini, rus ishg'ol siyosatini, Kreml propagandasini bir soldatlar gapirayotgan deb bo'lyapti-da bizga yozayotgan kommentlarda. Yo'q, sizlar mana Amerika panasizlar, mana nima agar Qrimda Qrim olinmaganda palon bo'lardi, pisyon bo'lardi degan o'sha ishg'olchilarni gapini aytayotganini ko'ramiz. Siz o'ylaganday bir yetuk bir tinglovchilarni ko'rmayapmanmi? Kommentlardan xulosa chiqaradi.
Endi u yetuk tinglovchilar, yetuk muxlislar birinchi navbatda u qadar ko'p emas va bunga men qandaydir bir juda bir katta nuqson sifatida qaramayman, jurnalist sifatida. Chunki
ya'ni Rossiya axborot vositasi, Rossiya propaganda territoriyasida bo'lishi O'zbekistonni katta bir nuqson emas sizning nazaringizda. Katta fojia-ku
bu. Bu katta bir nuqson, lekin ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning deylik ko'proq Rossiya tarafini olib yozishiga men qandaydir bir katta bir nuqson sifatida qaramayman. Bu muammo albatta, bu deylik o'sha O'zbekistonda yoshlarning dunyo qarashi qanchalik torligini aks ettiruvchi, O'zbekistonda ta'lim saviyasi qanchalik pastligini, O'zbekistonda tanqid, tahliliy, tanqidiy fikrlash darajasi qanchalik pastligini anglatadi va buning ildizi juda ko'plab tub muammo larga borib taqaladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda mana Amerikada axborot oqimi juda keng deb o'ylasak ham, ko'plab amerikaliklarning dunyo ishlari haqidagi fikrlarini o'qisangiz agar qo'rqib ketasiz. Bu degani ijtimoiy tarmoqlar qandaydir bir o'lchov vazifasini menimcha bajarmasligi kerak, aniqsa jurnalistlar uchun. Lekin kuzatib borish, ba'zi hollarda ularni deylik savolga tutish qiziq albatta. Men o'zim ham vaqt topganimda shunday qilaman.
Nafaqat nafaqat ijtimoiy tarmoqdagi oddiy yuzerlar, balki o'sha radiolarda ishlaydigan, nashrlarda ishlaydigan jurnalistlar orasida ham Rossiya paras, ishg'olchi zehniyatdagi hamkasblarimiz borligini bilasiz men, Navbahor. Ismini aytaymi?
Bilaman.
Ismini aytaymi mana? Xo'p, mayli. Usmon Boratovdan so'rasak, Usmon aka, demak, mana shu masala. Anneksiya masalasida odamlarga tushuntirib berish kerak-da, oddiy, ayniqsa o'sha Rossiyadagi o'zbeklar tushunmaydi, bu yaxshimi yomonmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalani? Sizning fikringiz, Usmon aka.
Yo, juda ham og'ir va bunga bitta so'z bilan hayam deb bo'lmaydi, yo'q deb bo'lmaydi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlardan. Eron Arab davlatlari ligasining rezolyutsiyasini bo'xton deb atadi. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani terrorizmni moliyalovchi davlat sifatida tan oldi. Surxondaryoda paxtaga chiqmagani uchun ishdan haydalgan 11 odam ishga qayta tiklangani xabar qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiramiz. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Eron Arab davlatlari ligasining Tehron Livandagi Hizbolloh Shia jangari guruhi bilan hamkorlikda mintaqadagi vaziyatni izdan chiqarayotgani to'g'risidagi rezolyutsiyasini bo'xton deb atadi. Liga 19-noyabrda qabul qilgan rezolyutsiyaga nisbatan Eron o'z noroziligini 20-noyabr kuni bildirdi. Eronning bildirishicha Arab davlatlari ligasi Saudiya bosimi ostida Tehronga qarshi rezolyutsiyani qabul qilishga majbur bo'lgan. Mazkur rezolyutsiya sunniylar boshqaruvidagi Saudiya va Shiyalar boshqaruvidagi Eron, Livan hamda Yamanni ta'sir doirasida saqlab qolish uchun raqobatlashayotgan bir paytda qabul qilindi. Belarus Davlat xavfsizlik qo'mitasi ukrainalik jurnalist Pavel Sharoykoni josuslikda ayblab qo'lga oldi.
Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник.
Шаройко o'zining razvedka faoliyati Ukraina mudofaa vazirligi bosh boshqarmasi xodimi Igor Skvorsov tomonidan muvofiqlashtirilganini tan oldi. Skvorsov Belarusdagi Ukraina elchixonasida maslahatchi sifatida ishlagan. Skvorsov diplomatik maqomga zid keladigan 7 faoliyat uchun Belarusda istalmagan shaxs deb e'lon qilindi, dedi qo'mita raisi. Rasmiysi Dmitriy Pabyarjin 20-noyabrda bergan bayonotda. Bundan 3 kun avval Ukraina Milliy Jurnalistlar Ittifoqi raisi Sergey Tamilenko, Ukrain radiosi muxbiri Sharoyko Belarusda 25-oktyabrda noqonuniy qo'lga olinganini bildirib, Minskni jurnalistni ozod etishga chaqirgan edi. Prezident Donald Trump Koreya yarim orolida yadroviy vaziyat keskinlashib borayotgani ortidan Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani terrorizmni moliyalovchi davlat sifatida tan olganini e'lon qildi.
The North Korean regime must be lawful. It must end its unlawful.
Shimoliy Koreya rejimi qonunga amal qilishi lozim. U yadroviy va ballistik raketalarni noqonuniy ishlab chiqarilishiga barham berishi hamda xalqaro terrorizmni har qanday yo'llar bilan qo'llab-quvvatlashni to'xtatishi shart. Shimoliy Koreya bu ishlarni qilmayapti, dedi Tramp 20-noyabrda Oq uyda rasmiylar bilan o'tkazgan yig'ilishda. Prezidentga ko'ra, bunday maqom berilishi ortidan Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish imkoniyati paydo bo'ladi va bu Shimoliy Koreya maksimal darajada bosim ko'rsatish bo'yicha AQSh kompaniyasining bir qismi hisoblanadi. Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi paxta tozalash zavodining paxtaga chiqmagani uchun ishdan haydalgan 11 xodim o'z vazifasiga qayta tiklandi. Bu haqda mustaqil manbalarga tayangan holda Kun.uz nashri 20-noyabrda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Jizzax viloyatiga paxta terishga borishdan bosh tortgan 11 xodim 13-oktyabrda ishdan bo'shatilgan. Ular bunga norozi bildirib kasaba uyushmalariga shikoyat yo'llagan. Kasaba uyushmalarining aralashuvi bilan paxta zavodi direktori ishdan bo'shatilgan xodimlarni oradan bir oy o'tgach ishga qayta tiklashga majbur bo'lgan. Xodimlarga bo'sh yurgan vaqtlari uchun ularning o'rtacha oylik ish haqqi miqdorida kompensatsiya to'lab berilgan. 20 noyabr kuni ertalabdan kiber hujumga uchragani ortidan ishlamay qolgani aytilgan O'zbekiston davlat tuzilmalari saytlari faoliyati qayta tiklandi. Xabarda Adliya vazirligi, Toshkent hokimiyati, Davlat test markazi saytlari kiber hujumga uchragani aytilgan edi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining bildirishicha 20 noyabr kuni jahonda 60 mingdan ziyod sayt ommaviy kiber hujumlardan zararlangan. O'zbekistonda hunarmandlarga qator soliq imtiyozlari berildi. Prezident rasmiy saytining 20 noyabrda ma'lum qilishicha, bu boradagi farmon Mirziyoyev tomonidan 17 noyabrda imzolangan. Farmonda qayd etilishicha, 2017 yilning 1 dekabrdan boshlab hunarmand uyushmasining a'zolari mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishda qat'iy belgilangan soliqdan ozod etiladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yoshlar ittifoqi faollariga o'zi yashab turgan hududdagi pedinstitutga imtihonsiz davlat granti asosida kirish imtiyozi berildi. Huquq faoli Toshkent shahri va viloyatlarida 2-3 oy oldin oqlangan dindorlarni qisqa muddatga qo'lga olish davom etayotganini xabar qildi.
Sizlarni kechiradi. Bu nizoni keyin kechiradi mushuk.
Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Almazbek Atamboyev Qirg'iziston prezidenti sifatidagi eng so'nggi matbuot anjumanini o'tkazdi.
По ситуации с Астаной я так скажу. Она, конечно же, наладится.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yoshlar ittifoqiga imtiyoz ustiga imtiyoz berilmoqda. Ular kimlarga tegadi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Rasmiy matbuotga ko'ra, o'tgan 5 oy ichida Yoshlar ittifoqini hamma hisoblashadigan tashkilotga aylantirishni maqsad qilgan prezident va hukumat mazkur ittifoqni kuchaytirish maqsadida kamida 15 ta farmon va qaror qabul qilgan. Bu imtiyozlarning so'nggisi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Yoshlar ittifoqining faol a'zolariga oliy ta'lim muassasalariga kirishda imtiyozlar berish to'g'risidagi qarori bo'ldi. Mazkur qarorga ko'ra, Yoshlar ittifoqi sardorlari, ittifoqning boshlang'ich tashkilotlaridagi yo'nalish yetakchilari va ittifoq tizimida 2 yillik mehnat stajiga ega fidoilari tavsiyanoma asosida doimiy yashash joyidagi oliy ta'lim muassasalarining pedagogika ta'lim yo'nalishlariga imtihonsiz qabul qilinadi. Bunday tavsiyanomaga da'vogarlar hujjatlari har yili 1 martdan 25 martgacha qabul qilinadi. Kimga tavsiyanoma berilishini o'qishga kirish bo'yicha davlat komissiyasi hal qiladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistondagi ayrim pedagogika instituti mulozimlari o'zlarining bu jarayonga mutlaq daxlsiz ekanliklarini bildirdilar. Ozodlik Yoshlar ittifoqiga berilayotgan imtiyozlarning kimga, qaysi mezonlar asosida berilishi tafsilotlarini o'rganish maqsadida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi bilan bog'landi. Kengash vakili tomonidan Yoshlar ittifoqi matbuot xizmatiniki deb berilgan telefon raqamiga kun davomida hech kim javob bermadi. Yoshlar ittifoqining tumanlardagi yetakchilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda, hozircha Yoshlar ittifoqiga a'zo jalb etish maqsadida hamma imtiyozga ariza olish borayotgani, o'qishga kirishdagi imtiyoz yangi voqea bo'lgan bois bu jarayonning hali boshlanmaganini bildirdi. Yoshlar ittifoqining bitta tuman kengashida 5 shtat bor. Qolganlari maktab, kollej yetakchilari. Biz hozir mahalla-mahalla yurib yoshlar, ayniqsa uyushmagan, ishsiz o'tirgan yoshlarga imtiyozlarni tushuntirib yuribmiz. Qiziqish katta. Yoshlar ittifoqiga a'zo bo'laman deganlar ko'paymoqda. Ayniqsa ishsizlar orasida ko'paydi. Sababi biz ishlayman deganga ish topishga, tadbirkor bo'laman deganga kredit olishga yordam berayapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan tuman Yoshlar ittifoqi yetakchilaridan biri. O'qishga Yoshlar ittifoqi tavsiyanomasi bilan imtihonsiz kirish endi o'qiyman degan yoshlarni ham qiziqtirayapti, degan bu suhbatdosh, hozircha bunday tavsiyanomaning kimlarga berilishi haqida aniq yo'riqnoma yo'qligini bildirdi. Markaziy kengashda maxsus komissiya bo'ladi, o'sha yerdagilar arizalarni ko'rib chiqib, loyiq topilganlarga tavsiyanoma beradi, degan Yoshlar ittifoqi yetakchisi. Bu jarayonning endi Yoshlar ittifoqi boshqaruvida tanish bilishchilik va korrupsiyani kuchaytirish haqidagi fikrlarni rad etishga urindi. Tavsiyanomaning kimga berilishini hal qiladigan odam Toshkentda o'tiradi. U deylik Qashqadaryodan ariza topshirgan yoshlar faolini tanimaydi ham. Shuning uchun endi Yoshlar ittifoqi tavsiyasi sotilar ekanda, degan gaplarda jon yo'q, dedi tumanlardan biri Yoshlar ittifoqi yetakchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
Ozodlik radiosi Dini e'tiqod. Mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi va ba'zi toshkentlik dindorlar 2-3 oy muqaddam qora ro'yxatlardan chiqarilgan dindorlarni qo'lga olish davom etayotganini aytmoqda. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, shu kunga qadar poytaxtning Uchtepa, Shayxontohur tumanlari, Toshkent viloyatining Zangiota, Chinoz, Yangiyo'l tumanlarida qisqa muddatga ushlanganlar soni 100 nafardan oshgan, bulardan 7 nafari hibsda saqlanmoqda. Huquq faoli Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, qisqa muddat qo'lga olinganlarning barchasi dindor bo'lgan, yaqinlari qamoqda saqlanayotgan, o'zlari esa 2-3 oy muqaddam Ichki ishlar vazirligi nazorati ostida turganlarning ro'yxatidan chiqarilganlardir. Ayni guruh 18 noyabr kuni 80 ga yaqin odam Toshkent shahri va viloyatining Zangiota tumanida qisqa muddatga ushlangani, bulardan 7 nafari hibsga olingani haqida xabar qilgan edi.
Kecha bizga shu xabar keldi. Chinozdan 2-3 kundan beri qo'lga olishlar, dindorlarni qo'lga olishlar davom etayotganini, bo'layotganini bizga xabar berdi. O'sha bularni ro'yxatidagi o'sha nimalarni borib hammasini ushlab bir xillari yangi yo'ldan olib ketishgan ekan,
deydi Surat Ikromov. Uning kuzatishicha 16 noyabrdan buyon davom etayotgan ushlab-ushlalar asosan o'zi yoki yaqinlari Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga aloqadorlik yoki a'zolikda gumon qilingan shaxslardir.
Shular Hizbut Tahrirga ayblangan, lekin isboti topilmagan, hech qanaqa hammasi gapirilganda men qarab chiqdim, asosan Hizbut Tahrirni ayblashgan.
Mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Shuningdek, Surat Ikromov 16 noyabr kuni Zangiota tumanida ushlanganlardan 2008 yildan buyon qidiruvda bo'lgan, 1986 yilda tug'ilgan toshkentlik Go'zal To'xtaxo'jayeva surishtirilayotganini xabar qilgan edi. Mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhiga yordam so'rab murojaat qilgan zangiotalik ayol Musharraf Xudoyberdiyevaga ko'ra, shu kunda uning 5 qarindoshi, jumladan 35 yashar o'g'li Oyatulloh Usmonov ham hibsda qolmoqda va ulardan toshkentlik Go'zal To'xtaxo'jayevaning qayerda ekani so'ralgan. Ozodlikka ma'lumki, Go'zal To'xtaxo'jayeva Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilingan va O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, 241 moddalarida ayblanib qidiruvga berilgan. Ozodlik bilan suhbatda bu ayolning aytishicha, hozirda uning 5 qarindoshi, jumladan 35 yashar o'g'li Oyatulloh Usmonov qayerda hibsda ushlanayotgani haqida ma'lumot yo'q. 16 noyabrdan buyon yaqinlarini so'rab Toshkent viloyati huquq-tartibot idoralari yoki hokimiyat tashkilotlariga qilayotgan murojaatlari esa javobsiz qolmoqda.
Qare, yuqorida hozir hamma tashkilotlar, boshqalar hammasida prezident misol uchun ota uchun bola javob bermaydi deyapti. Nekiga yaxshi buna islohotli bo'ldi, boshqalar bo'lyapti. Hamma yaxshi anaqalar eshityapmiz, xabarlar to'g'rimi? Hammasi deydi, lekin men bizning holidan kesilsa hali bu yetib kelmadi. Endi bu o'ylayapmanki, pastiklarni beoqibat yo boshqa o'rganib qolgan-ku bular shunaqa ishlarga. Shunaqa oqibatida bo'lyaptimi deyapmanda, endi bitta xavotirlayotganim o'g'limni taqdiridan, ertaga u nima bo'ladi. Men o'shani oqlashni iltimos qilaman. Men qarindosh urug'larimga ham qilinayotgan zulmlar to'xtasi, jiyanlarim.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida istiqomat qiladigan va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yordam so'rab murojaat qilgan Musharraf Xudoyberdiyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Almazbek Atambayev 20 noyabr kuni Qirg'iziston prezidenti sifatida eng so'nggi matbuot anjumanini o'tkazdi. O'zining 6 yillik prezidentlik faoliyatiga yakuniy baho bergan Atambayev keyingi parlament saylovlarida o'z nomzodini deputatlikka ko'rsatishini, ammo parlament raisi ham, bosh vazir ham bo'lish istagida emasligini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Atambayev matbuot anjumanida o'z prezidentlik muddatining so'nggi kunlarida yuz bergan voqealarga e'tibor qaratdi.
По ситуации со страной я так скажу. Она, конечно, наладится, потому что это в интересах.
Qozog'iston bilan munosabatlarimiz yaxshilanadi. Bu Ostona uchun ham, eng birinchi navbatda Rossiya uchun ham kerak. Men to'g'ri qildim deb hisoblayman. Boshqalarga ichki ishlarimizga aralashib bo'lmasligi to'g'risida saboq berdik, dedi Atambayev. Qirg'iziston-Qozog'iston aloqalarining buzilishiga prezidentlik saylovi arafasida prezidentlikka nomzod Umarbek Babanovning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgani sabab bo'lgan. Atambayev buni Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashish va saylov natijalariga ta'sir ko'rsatish deb baholagan hamda Nazarboyevni keskin tanqid qilgan edi. Mazkur voqeadan so'ng Qozog'iston 13 oktyabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegarani bir tomonlama yopib qo'ygan. Atambayev vaziyatni Qozog'iston Qirg'izistonni qamal qilmoqda deb baholadi va muammoni hal etish uchun Putinga murojaat qilganini bildirdi. Atambayev matbuot anjumanida Umarbek Babanovni ham esladi.
Emi Babanovning onadirdan so'ylagan so'zini ko'rdingmi o'zing, ruhtingmi?
Babanovning onadirdagi gaplarini eshitdinglar. Uni men bu gaplarni gapirishga majbur qilmaganman. Qirg'izlarga borganda oq qalpoq kiyib, Manas to'g'risida gapiradi. Boshqa joyga borganda boshqacha gapiradi. Babanovning taqdirini endi sud hal qilsin. Men Babanovni kelajagi bor yigit deb hisoblardim, biroq u o'z xalqiga qarshi chiqmasligi lozim edi. Qo'shni prezidentning oldiga borib tiz cho'kmasa, qozoq oligarxlariga bormasa, saylovda g'olib bo'lar edi. Uni xudo urdi, dedi Atambayev. Umarbek Babanov o'shning asosan o'zbeklar yashaydigan onadir mavzesida 28 sentyabrda so'zlagan nutqi uchun jinoiy ta'qib ostiga olingan. Bosh prokuraturaning bildirishicha Babanov qirg'izistonlik o'zbeklarning huquqini tilga olish orqali millatlararo nizo uchun omil yaratgan. Ayni paytda Babanovning Qirg'izistonda emasligi aytilmoqda. Atambayev matbuot anjumanida hokimiyatga kelganlar ajdarga aylanib qolmaslik uchun nima qilishi kerak degan savolga javob berar ekan, o'zidan keyin prezident bo'ladigan Sooronbay Jeenbekov ishonishini aytdi. Atambayev 2011-yilning 1-dekabrida Roza Otunbayevadan prezidentlik hokimiyatini qabul qilib olgan edi. Qirg'izistonda 15 oktyabrda o'tgan prezidentlik saylovida 11 nomzod orasidan Sooronbay Jeenbekov g'olib bo'ldi. Yangi prezidentning inauguratsiya marosimi 24 noyabrda bo'lib o'tadi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi kollejda urib o'ldirilgan Jasur Ibrohimov himoyasi uchun petitsiya tashkil qilgan ayolning hibsga olinganiga izoh berdi. Prezident Mirziyoyev benzin taqchilligini hal qilish uchun byudjetdan 250 million dollar miqdorida mablag' ajratishga qaror qildi. Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Zimbabvedagi yetakchi partiya 93 yashar Mugabening prezidentlikdan bo'shatilganini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ichki ishlar vazirligi ikki toshkentlik faolning hibsga olinishini izohladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev poytaxtdagi kollejda urib o'ldirilgan Jasur Ibrohimov himoyasi uchun petitsiya tashkil qilgan Irina Shohnazarova, ijtimoiy tarmoqlarda esa Irina Zaydman deb tanilgan toshkentlik faol beruxsat yig'in o'tkazgani uchun hibsga olinganini bildirdi. Ayni paytda Irina Shohnazarova 15 sutkalik hibsda saqlanmoqda. U beruxsat tashkil etganlikda ayblanyapti. Yotgan yig'in esa 4-iyun kuni Do'stlik bog'ida o'tkazilgan edi. Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji o'quvchisi 17 yashar Jasur Ibrohimov esa shu yilning may oyida kollejda kaltaklangan va 1-iyun kuni shifoxonada olamdan o'tgan. Uning vafotidan so'ng adolatli tergovni talab qilib ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni petitsiyaga chaqirgan toshkentlik faol Irina Shohnazarova 15 noyabr kuni hibsga olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Faolning hibsga olinishi haqida O'zbekistondagi internet nashri Gazeta.uz sayti savollarga javob bergan Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev Irina Shohnazarovaga Ma'muriy javobgarlik kodeksining 201 moddasi yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish, 202 moddasi ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar va namoyishlar o'tkazish uchun sharoit yaratishda ayblanib, 15 sutkalik qamoqqa hamda eng kam ish haqining 50 barobari qariyb 7,5 million so'm miqdorida jarima qamoqqa solinganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, shu yilning iyun oyi boshida Irina Shohnazarova Facebook tarmog'i orqali fuqarolarni do'stlik bog'idagi yig'inni tashkil qilgan, Toshxo'jayev oradan o'tgan 5 oy davomida ayolning harakatiga oid dalillar yig'ilganini aytdi. Shuningdek, ichki ishlar vazirligi mulozimi 26 sentyabr kuni hokimiyatdan ruxsat olmagan holda yig'in o'tkazgan yana bir faol, Mariya Golovka, Mariya Legler ham ma'muriy javobgarlik kodeksining 201, 201.1, 202 moddalar asosida ayni ayblovlar bilan ayblanib 10 sutkalik qamoq va eng kam shaqning 60 barobari, ya'ni qariyb 9 million so'mlik jarimaga hukm qilinganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Golovka 26 sentyabr kuni Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Pushkin haykali yonida hayvonlar himoyasiga imzo yig'ish uchun ruxsatsiz ravishda odam to'plagan. Darvoqa, Mariya Golovka 4 iyun kuni Do'stlik bog'ida o'tgan tadbirda ham faol qatnashgan va ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev yonida jasur himoyasi uchun imzo yig'ilayotgan maktub matnini o'qib bergan edi. Gazeta.uz saytining ichki ishlar vazirligi ikki faolni jazolarkan, bu bilan boshqa faollarni ham ayni jazo kutishidan ogohlantirib qo'ymoqchimi mazmunidagi savolga javoban Doniyor Toshxo'jayev, biz kimnidir qo'rqitmoqchi emasmiz, biz hamma ish qonun doirasida bo'lishini istaymiz deb javob bergan. Yaqinlari esa Irina Zaytman 15 ноябрь kuni ertalab militsiya bo'linmasiga chaqirilib, 15 sutkaga hibsga qilingani haqida ozodlikka bildirgan edi. Jasurbek Ibrohimov 3 may kuni Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan, hodisadan so'ng shifoxonada 5 marta jarrohlik amaliyotidan o'tgan, ammo 1 iyun kuni vafot etgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Checheniston Grozniy shahar aeroportiga kelib qo'ngan maxsus bortda voyaga yetmagan 2 o'zbekistonlik ham bor. Bu haqda Ozodlikka Checheniston Tashqi ishlar vazirligi bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men, Umidbek. Ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga javoban Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Checheniston Respublikasidagi vakolatxonasi rahbari Bislan Mazayev Suriyadan olib chiqilganlar orasida 2 o'zbekistonlik borligini bildirarkan, bunday dedi.
Из Узбекистана там двое детей было. Женщина имела гражданство Российской Федерации.
O'zbekistondan 2 bola bor ekan. Bolalarning onasi Rossiya grajdani ekani ma'lum bo'ldi. Maxsus reys bilan kelgan xorijliklar o'z davlatlari elchixonalariga tarqatildi. O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limidan ularni ko'rishga xodimlar keldi. Bilishimcha, ilgari O'zbekiston vatandoshligiga ega bo'lgan hozirda rossiyalik bu ayol Rossiyada qoldi. Bolalar ham u bilan birga degan umiddaman, dedi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Chechenistondagi rasmiy vakili Bislan Mazayev. Vazirlik rasmiysi hozircha bu ayol va bolalarga tegishli bo'lgan boshqa ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida ochiqlanmasligi to'g'risida qaror qabul qilinganini ham qo'shimcha qildi. Bislan Mazayev Suriyada janglar borayotgan hududlarda yana ko'plab MDH davlatlari grajdanlari, jumladan o'zbekistonliklar qolayotgani to'g'risida ma'lumotlar borligini aytdi. U yerdan qaytib kelganlar so'zlariga ko'ra, urush borayotgan hududlarda MDH davlatlaridan, jumladan O'zbekistondan bo'lgan odamlar qolmoqda. U yerda ishimiz davom etadi va yangi ma'lumotlarning kelib tushishiga qarab ish tutamiz, dedi Bislan Mazayev. Oldinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 13 noyabrdagi maxsus reysda qaytganlarning aksari bolalar va ayollar ekanini o'zining Instagram sahifasida bildirgan edi. Shu tariqa biz oilalarga shu kungacha 89 kishini qaytarib keldik. Olib borilgan qutqaruv ishlari nafaqat yurtdoshlarimiz, balki MDHning qator davlatlari grajdanlari huquqlari bilan bog'liq, deb yozdi Ramzan Qodirov. Chechen rahbarining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha vakili Ziyod Sapsavi Suriya lageridan olib kelinganlar soni 41 kishi ekanini bildirdi. Bugun 41 kishi olib kelindi. Ulardan 5 nafari Qozog'iston, 2-tasi O'zbekiston, 36 kishi Rossiya Federatsiyasi vatandoshlaridir, dedi Grozniy aeroportida jurnalistlarga ma'lumot bergan Ziyod Sapsabi. Grozniy Inform axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu maxsus reys 2017 yilning avgust oyidan buyon Suriyaga borib qaytgan 6-sidir. Avgust oxirlarida Iroqdan Rossiyaga olib chiqilgan yetim qolgan bolalar orasida 8 yoshli Maryam ismli qizcha ham borligi xabar qilingan edi. Ekspertlar bolalar uyida qolayotgan qizaloq Tojikistondan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Suriya va Iroqdagi jangarilar guruhlar safida jang qilayotgan o'zbekistonliklar sonining 500 nafardan ko'pligi taxmin qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Tojikistonda mavjud qonunchilikka ko'ra fohishalik uchun faqat ayollar jazolanib, ular xizmatidan foydalangan erkaklar jazosiz qolmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston bosh prokuraturasi mas'ul xodimi Farux Raupovning Ozodlik radiosiga aytishicha, mamlakat ma'muriy qoidalariga o'zgartirish kiritish bo'yicha yangi loyiha tayyorlangan va muhokama va tasdiqlash uchun mamlakat parlamentiga yuborilgan. Ushbu loyiha mamlakatda fohishagarchilikni oldini olish va jamiyatda axloqiy tarbiyani kuchaytirish maqsadini ko'zlaydi. Farux Raupovga ko'ra, loyiha jinsiy xizmatdan foydalangan erkaklarga yirik miqdorda jarima solish yoki ma'muriy qamoq jazosini qo'llashni taklif qiladi. 2015 yil Tojikistonda fohishalarga nisbatan jazo choralari kuchaytirilgan edi. Tojikiston ma'muriy qoidalarini buzish kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq o'z tanasini sotgan ayol 1000 somoni yo taxriban 115 dollar miqdorida jarima to'laydi. Oldin jarima miqdori 2 barobar kam 500 somonini tashkil etardi. Ozodlik Tojikiston jamiyatida jinsiy xizmatdan foydalangan erkaklarni jazolash masalasida jamiyatdagi fikrlarni o'rganishga harakat qildi. O'zini mavluda deb tanishtirgan Dushanbelik yosh ayol bunday chorani qo'llab-quvvatlashini aytadi. Agar erkaklar fohishalar oldiga bormasalar, fohishalar soni ham birdamiga kamaydi. Ya'ni muammoning ikki tomoni bor, dedi mavluda. Dushanbe yashovchisi Mahmud erkaklarga bunday jazoni tayinlashini zaruriy bir tadbir deb hisoblaydi.
Bu foyda etmadigan holat. Az gistori hargina bemurushidan, az xiyonatdan mahsulon xud.
Bunday jazo ikki tomondan foydali. Birinchidan, erkaklar o'z turmush o'rtoqlariga xiyonat qilib, vijdon azomini tortishdan va turli xil veneriy xastaliklarga mubtalo bo'lishdan omon qoladi. Ikkinchidan, jarimadan olingan mablag' mamlakat budjetini boyitadi, deb aytdi Mahmud. Ba'zi inson huquqlari faollariga ko'ra, qonunchilikda ham pora bergan va ham pora olgan gunohkor hisoblanadi. Shunday ekan, ayni shunday qoida fohishagarchilikka qarshi kurashda ham qo'llashi lozim, deyishadi ular. Boshqa tomondan, ba'zilar bunday chora-tadbirlar vositasida mamlakatda fohishagarchilikni oldini olish mumkin emasligini aytishadi. Taniqli yozuvchi Abduqodir Rustamning Facebook sahifasida yozishicha, ayollar qashshoqlik va ishsizlik sababli fohishagarchilik qilishiga majburdir. Agar bu qonun qabul bo'lsa, milisa xodimlarining tovlamachiligi va tamagirligiga yo'l ochadi. Fohishalar esa o'z ishlarini boshqa mamlakatlarda davom etaveradilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Zimbabvedagi yetakchi partiya 93-yashar Mugabening prezidentlikdan bo'shatilganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Zimbabvedan kelayotgan xabarlarga qaraganda mamlakatdagi yetakchi partiya prezident Robert Mugabeni egallab turgan lavozimidan bo'shatgan. ZANU-PF, Afrika Zimbabve Milliy ittifoqi Vatanparvarlar fronti partiyasi mulozimlariga ko'ra partiyaning 19 noyabrda o'tkazilgan favqulodda majlisida Mugabening o'rniga yaqinda lavozimdan bo'shatilgan vitse-prezident Emerson Mnangagwa tayinlangan. Xabarlarga qaraganda Mugabening xotini Grace ham partiyadan o'chirilgan. Zimbabve prezidenti Robert Mugabe yakshanba kungi telemurojaatida o'z partiyasining iste'foga ketish haqidagi taklifini e'tiborsiz qoldirgan edi. Mugabe bayonot berib, o'tgan asrning 80-yillarida e'lon qilingan milliy kelishuv siyosati mamlakat birligini saqlab qolishda ijobiy rol o'ynaganini ta'kidladi.
I as the president of Zimbabwe and as their commander in chief
Men Zimbabwe prezidenti sifatida hamda Zimbabwe bosh qo'mondoni sifatida ular mening e'tiborimga taqdim qilgan masalani tushunib turibman va ishonchim komilki, bu masalalar sof vijdon ruhida, millatimiz barqarorligini saqlash yo'lidagi chuqur va vatanparvarlik tuyg'ulardan kelib chiqqan holda ilgari surilgan, dedi Zimbabwe prezidenti Mugabe. Shuningdek, Mugabe qo'lga kiritilgan yutuqlarni esdan chiqarmagan holda bugundan boshlab Zimbabwe xalqi olg'a intilishiga ishonch bildirdi. Mugabe o'z ma'muriyatining yuqori lavozimli a'zolari va harbiylari qurshovida o'tirgan holda xalqqa murojaat qildi. U ba'zi so'zlarni bir necha bor takrorladi, nutqidan adashdi va so'zsiz jim qoldi. Hararida bo'lgan xorijiy muxbirlar avtoritar hukmdor yana bir necha kun hokimiyatda qolishga imkon yaratgan g'alati davlat to'ntarishi haqida gapirmoqdalar. O'tgan hafta boshida Zimbabwe poytaxti Harare shahrining muhim nuqtalarini zirhli texnikadagi askarlar egalladi. O'shanda mamlakat armiyasi bu holat harbiy to'ntarish emasligini aytgan edi. Armiya matbuot kotibi televideniye orqali prezident Mugabe va uning oilasi xavf-xatardan yiroq ekanini bildirdi. 15 noyabr kungi xabarlarda Zimbabveda Mugabedan keyin hukumat tepasiga kim kelishi bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga chiqqani aytilgan edi. Robert Mugabe Zimbabveni 1980-yildan beri boshqarib keladi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston tashqi siyosatini Kreml belgilamoqdami degan savol ostida bugun suhbatlashamiz. O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha 3-chi qo'mitasi ko'pchilik ovoz bilan Ukrainaning Qrimdagi inson huquqlari sohasidagi vaziyat haqidagi rezolyutsiya loyihasini qabul qildi, lekin O'zbekiston unga qarshi ovoz berdi. Shu bilan birga O'zbekiston o'sha Shimoliy Koreya, Kuba, Serbiya, Rossiya kabi 25 ta mamlakatlar qatorida qarshi ovoz berdi. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari 75 ta davlat esa qo'llab-quvvatladi bu rezolyutsiyani. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Avvaliga Qrim xalqini yetakchisi Mustafa Jamildan biz munosabat oldik. Mana shu munosabatni efirga qo'yib, eshitirishimiz davom ettiramiz.
O'zbekiston Moskvadagi katta og'asining nog'orasiga o'ynayapti. Ukraina Oliy Radasi deputati, Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamil ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimdagi siyosati qoralangan BMT rezolyutsiyasiga O'zbekiston qarshi ovoz berishiga shunday munosabat bildirdi.
Biz O'zbekistonda nasildir denishmeler olacak. Oluyor denişmelerde ama maalesef hiçbir iyi denişmeler olmadı.
O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lyapti deb aytishayotganda, afsuski yaxshi tomonga hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti ekan. BMTda Qrim masalasida bunday ovoz berishi O'zbekistonning hali ham Rossiyaga siyosiy qaramligi ifodasidir. Bir qator davlatlar qatori O'zbekiston ham Moskvadagi katta og'asi nog'orasiga o'ynayapti, dedi Mustafa Jamil.
Birlashmiş Milletler'de bunların böyle oy verdikleri Ruslara bağlı olduklarının ifadesidir.
BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qilgandi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. Qarshi ovoz berganlar orasida O'zbekiston ham bor.
O'ylarim bir qancha ulkalar bor. Yaqin.
Afsuski, ayrim postsovet o'lkalarida eski sovet nomenklaturasi hokimiyatni boshqaryapti. Afsuski, O'zbekiston ham shu o'lkalar qatoridadir, dedi Mustafa Jamil. Rezolyutsiyaga qarshi chiqqan Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasida Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qilish, yarim orolda Ukraina va Qrim tatarlar tillarida ta'lim olish imkoniyatini qayta tiklash talablari ham bor. Afsuski, O'zbekiston xalqi Ukraina yoki Qrim masalasida to'liq axborotga ega emas. U yerdagi ommaviy axborot vositalari hamon Rossiyani ta'sirida, Rossiyani kanallarini ko'radi va shu Rossiyani kanallari ta'sirida qolmoqda. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonni bir hovuch nomenklaturasini fikri butun O'zbekiston xalqi fikrini aks ettirmaydi, deya bildirdi Mustafa Jamil o'g'li. 2014 yilning martida o'z Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qolgan edi.
Mustafa Jamil fikrlari edi. Demak, Mustafa Jamil bu rezolyutsiyaga nomenklatura ovoz berdi va bu o'zbek xalqini irodasini bildirmaydi dedi. Mana Sardor Salimning fikrini keltirmoqchiman. Ukrainalik va Qrim tatarlardan shu qilmishimizdan uzr so'rayman, debdi bloger Sardor Salim. Eshitirishimizda o'sha Qrim tatarlar vakili Suhrat Oshiq qatnashyapti. Suhratjon, sizning fikrlaringiz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
O'zimni hurmatimni sizlarga ehtirom etaman. Bu masala o'sha Rossiyaning imperialistik davridan, o'sha Chor Rossiyasi davridan boshlangan narsa hanuzgacha davom etmoqda. Keyin kommunistik niqobini o'ziga oldilar, chor davlatni ag'dardilar, niqob oldilar. Baribir ruslarni shovinistik ruhlari hech qachon to'xtatilmagan edi. Men Qrimda yashadim, uzoq vaqt Qrimda yashadim. Musulmonlar bilan, qrimliklar bilan do'st tutindim. O'sha davrlarda men qrimlarni O'zbekistonda yaxshi tushunmas edim, tanimas edim. Qrimda ular bilan yaqin bo'ldim, mehmondo'stligini ko'rdim, o'zbeklarga mehribonligini, yaxshiligini ko'rdim, xotiralari yaxshiligini ko'rdim. O'shanda elchardi. U yerda borganda yerto'larda yashaganlarini, o'zbek xalqini yaqinlashtirmaganlarini komissarlarni elchardi. Keyinchalik o'zbeklar oqshomlarda non olib kelib berib, ularni qarashganini. Lekin asosiy xalqni fikri shunday ediki, rasmiy davlat hisobida, rasmiy rahbarlar hech qanaqangi ularga ko'mak bermagan, Moskvani ko'rsatmalari bo'yicha faqat harakat qilishgan. Haqiqatan Mustafa, hurmatli Mustafa Jamil aytadilarki, shu informatsion maydonda O'zbekiston yotadi. Nafaqat informatsion maydon, politik maydonda yotadi. Nima demoqchiman? Hozirgacha O'zbekiston o'zining siyosiy nazarini, o'zining siyosiy nazariyasini, tushunchalarini hammasini Rossiya bilan bog'liq tutadi. Bu sharoitdan chiqib ham keta olmaydi, chunki mentalitet formirovaniyasi shunaqa xalqni.
Tushundim, Suhratjon, siz gapingizni tushundim. Mana yaxshi tarixni yaxshi esladingiz. O'z vaqtida mana bugungi kunda ulug'lanayotgan ikkita simo, bittasi Usmon Yusupov sovet davrida o'sha Stalin tarafidan Qrim tatarlar deportatsiya qilinganda mana shu deportatsiyani amalga oshirgan Stalinni yugurtaklaridan biri sifatida tarixda qoralanadi. Bu odam o'sha amalga oshirgan deportatsiyani va bu paytda o'sha Qrim tatarlarga xalq yordam bergan davlat emas, O'zbekiston ichida. Bu gapni aytdingiz va Stalindan keyin, Stalin o'lgandan keyin mana Rashidov paytida Qrim tatar protest harakati bo'lgan O'zbekistonning ichida. O'shani Sharof Rashid doimo bostirib turishni ta'minlagan. O'sha paytdagi Kremlni vakili, bugungi kunda ulug'lanayotgan Simo Sharof Rashidov. Ya'ni xalq bunga qarshiman, bugun aytdim, o'sha Qrim tatarlar tarafdori, lekin o'sha Kremlga tarafdor bo'lgan bugungi elita, o'sha sobiq komsomol, sobiq partorg Mirziyoyev boshchiligidagi rahbariyat yana Moskva izmida o'zini harakatini amalga oshiryapti degan narsani tushundim sizning gaplaringizdan. Suhratjon, rahmat. Navbahor Imomov qatnashyapti, Amerika Qo'shma Shtatlaridan hamkasbim. Navbahor, sizning nazaringiz, Karimov davrida bu narsada masofali edi, har holda betaraf edik. Endi bugun Kreml bilan birga 25 ta davlat, o'sha qoloq davlatlar klubiga kirdikmi degan savol qo'yilyapti. Navbahor.
Avvalambor, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati bu qarorini tushuntirgani yo'q. Mana men hozir O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakolatxonasi saytiga qarab turibman. Bu yerda hech qanday bayonot yoki tushuntirish yo'q. Har doimgidek O'zbekiston xalqaro maydonda qilayotgan qarorlarini, tutayotgan pozitsiyasini tushuntirishga shoshmaydi. Murojaat qilganingizda ham bu borada aniq bir gaplari eshitmaysiz. Kechadan beri masalan men Toshkentga ham murojaat qilib so'rayapman, nima uchun shunday bo'ldi deb. Aniq javob yo'q, mavhumlik. Endi bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qabul qilinadigan qarorlarning o'zi ahamiyati qay darajada degan savolga avvalambor javob berish kerak. Bular nominal, o'sha nomiga qabul qilinadigan hujjatlar deb qarash mumkin bir tomondan, bir jihatdan. Ikkinchi tomondan esa bu O'zbekistonning xalqaro maydondagi pozitsiyasini aks ettiruvchi qaror, qadam. Shu bois ham albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi O'zbekiston delegatsiyasi bu qarorni, bu ovozni O'zbekistondagi markaziy hukumat bilan prezident idorasi bilan yaqinda maslahatlashgan holda ularning fotihasini olgan holda yoki ularning buyrug'iga ko'ra qilgani yuzasidan hech qanday shubha yo'q. Endi O'zbekiston Ukraina bilan qanday manfaatlarga ega, qanday hamkorlikka ega deb uni tarozining bir pallasiga qo'ysa va O'zbekiston va Rossiya orasidagi manfaatlar qanday deb uni tarozining bir pallasiga qo'yadigan bo'lsak, albatta Rossiya tomon og'adi. U og'irroq bag'oyat va shu bois ham oddiy qilib albatta Rossiya bilan manfaatlari muhimroq va deylik bu qaror, bu rezolyutsiya yoki deylik Qrim tatarlar taqdiri O'zbekiston uchun qurbon qilsa bo'ladigan masala deb ham tahlil qilish mumkin buni bir tomondan.
Bu demak Toshkent, rasmi Toshkent shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa kerak-da, Navbahor. Endi mana
albatta
G'arb va Amerikadan investitsiya kutayotgan, G'arb va Amerika investitsiya yomg'irini kutayotgan O'zbekiston uchun bu qoloq mamlakatlar klubida bo'lish istiqboli qanday? Mana Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deydi-ku Navbahor.
To'g'ri, lekin Toshkentda hali masalani bu qadar chuqur tahlil qiladigan doiralar shakllanmagan. Ular masalan bir qarorning ikkinchi boshqa bir omilga yoki boshqa bir yo'nalishga, boshqa bir maqsadga ta'sirini bu darajada ko'ra olmaydi. Endi agar Amerika siyosiy doiralaridan so'raydigan bo'lsangiz, Amerika siyosiy doiralari AQSh pozitsiyasini biladi va sobiq Sovet ittifoqidagi mamlakatlar, o'sha Rossiya soyasida yashaydigan mamlakatlarning pozitsiyasini tushunadi. Ular masalan, albatta Rossiyadan qo'rqqan uchun shunday ovoz berdi deyishadi. Ular o'tirib, nima uchun aynan O'zbekiston shunday ovoz berdi, nima uchun Karimov paytida o'sha betarafmi yoki ovoz bermaslik pozitsiyasidan qaytdi deb bu yerda bosh qotirishayotgani yo'q. Chunki O'zbekistonning ovozi ochig'ini aytganda u darajada muhim emas va hozirgi paytda Tramp ma'muriyati uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham, Bosh Assambleya ham, hatto ayrim hollarda Xavfsizlik kengashi ham katta ahamiyatga ega emas. Agar Xavfsizlik kengashida bu masala ko'tarilganda balki sal e'tibor ko'proq bo'lgan bo'lardi. Hozir Vashingtonda hatto kecha Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasida bo'lgan voqea haqida bir gap yo'q. Aytmoqchimanki, e'tibor past va ahamiyat past va unga jiddiy bir e'tibor yo'q, fokus yo'q bu masalaga.
Zaif davlat deb aytingizda O'zbekistonni.
Zaif davlat, chunki O'zbekiston albatta O'zbekiston deylik BMT yetakchiligida, BMT boshqaruvida yoki o'sha BMT doirasidagi katta siyosiy masalalarda muhim rol o'ynamaydi. Buni O'zbekistonning o'zi ham biladi. Endi hozir mana oxirgi bir yil ichida deylik prezident Shavkat Mirziyoyev mana Bosh Assambleyaga kelib O'zbekistonning maqsadlarini tushuntirdi, ijobiy qabul qilindi. Mana hozir mintaqaviy integratsiya yo'lida qandaydir bir yetakchilik rolini o'ynamoqchi, integratsiya ta'minotida o'z maqsadlarini olg'a surmoqchi, bunga qandaydir bir yangicha qiziqish bilan qarashmoqda. Lekin umuman olganda BMT uning miqyosidagi katta-katta ishlarda O'zbekistonning qo'shni davlatlarning, balki Qozog'istonning roli sal kattaroq bo'lishi mumkin, chunki u hozir 2 yillik a'zo Xavfsizlik kengashiga boshqalarning ahamiyati unchalik yuqori emas.
Navbahor muammo fikrlari edi. Rahmat Navbahor. Endi mana ijtimoiy fikr masalasi. O'zbekiston ijtimoiy fikrni shakllantirayotgan blogerlardan biri Sardor Salim: ukrainalik qirim tatarlardan shu qilmishimiz uchun uzr so'rayman, boshqa 70 davlat kabi betaraf qolsak bo'lar edi, lekin tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham, shaxsiy hayotda ham oltin qoida bor: o'zingga ravo ko'rmagan narsani boshqasiga ham ravo ko'rma degan. Biz zaif davlatmiz, ertaga Rossiya yoki Xitoy vassaliga aylanib, bu yerda ham 21 asrning bosmachilari bo'lmoq islomiy terroristlarga qarshi kurash niqobida vatanparvarlarni qirishga boshlashsa, jahon hamjamiyati qanday yo'l tutishni xohlar edik? Inson huquqlari tizimli yoppasiga qo'pol buzilib kelish haqida xalqaro tekshiruv yoki monitoring natijalari mavjud emas deb zolimni oldini olishsa bizga yoqarmidi? Shu o'rinda Alixon To'ra Sog'inuvning Turkiston qayg'usi kitobini o'qinglar, ko'rasizlar mustaqilligimiz qanchalar beqarorligini. 100 yil oldin mustaqil bo'lgan uyg'urlardan bugun nima qoldi? Yoki bizdan ham intellektual jihatdan kuchli, bizga ziyo olib kelgan tatar jamiyatining bugungi ahvolini ko'ring, deb yozadi Sardor Salim. Demak, o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan biri Jonuzoq Xalil biz bilan aloqada. Jonuzoq, assalomu alaykum Toshkentdan. Sizning fikringiz nima deysiz mana shu Qrim xalqini? Men o'qib beraman. O'sha Qrimdagi demak, Qrimda Qrim xalqini o'zining tilida o'qib yozishi birinchi, Qirim tatar tillarida ta'lim olish va Qirim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlashni bekor qilish haqidagi bu hujjat bu. O'shanga qarshi chiqyapti O'zbekiston. Sardor Salim aytgandek, biz o'zimizni tilimizda o'qishni xohlaymiz, o'zimiz mustaqilligimizni himoya qilamiz, o'zimizga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ravo ko'ryapmiz, deydi Sardor Salim. Sizning fikringiz, Jonuzoq?
Mana fikrim, mana Rossiya Federatsiya deb hisoblasak, bizda mana boshqa tatarlarni ham tillarini ko'ryapmiz, ularga ham o'z tilida so'zlashishga и o'z tilida o'sha hududiy anaqasida o'z tilini regionalni til qilishiga to'sqinlik bo'lyaptida. Demak, Qrimni ham ertaga, Qrim tatarlarini ham ertaga boshiga shu ish tushadi. Ularda ham xuddi shunaqa tilni yo'qotish bo'ladi. O'sha majburiy rus tili kirib boradi.
Ya'ni bu Toshkent rasmiy Toshkentning qadamini qanday baholaysiz mana shu o'sha rezolyutsiyada qarshi ovoz berganligini?
Endi men o'ylaymanki, endi bu mana shaxsiy fikrim, bu Yevropa bilan va boshqa rivojlangan davlatlarga ta'sir qilishi mumkin munosabatlarimiz. Hozir o'sha bizni rivojlangan davlatlar bilan o'zaro muzokara qilib, aloqalar o'rnatish davrida, lekin to'g'risini aytsam, bunaqa qadamni o'zim ham kutmagandim.
Jonuzoq hali fikrlaringizda o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan endi eshitirishimizda mana Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. Siyosatshunos Abdusamir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siyosatda doimiy do'stlar yo'q, doimiy manfaatlar bor degan gap bor. Ingliz siyosatchisi Disraelini gapi bu. Keyinchalik Cherchillga nisbat berilgan. Aslida ilk bora buni Disraeli aytgan o'sha. Shu ma'noda balki O'zbekiston to'g'ri qilgandir. Nima deysiz Abdusamir?
Birinchidan, bu Qrim masalasi o'ta jiddiy masala ekanligini siyosat g'arb siyosatshunoslari ta'kidlab kelishadi. Angela Merkel janob Angela Merkelning fikrlarini eslaylik. Putin o'zi bir o'ylab topgan dunyosida, reallikdan uzoq bo'lgan dunyoda yashayapti degan chiqishlari yaqinda Tereza Mayning bu ikkinchi jahon urushidan keyin birinchi anneksiya hodisasi degan gaplarni eslaydigan bo'lsak, Qrim masalasi bu juda jiddiy masala. Shuning uchun sobiq elchi, Moskvadagi sobiq Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq elchisi janob Jon Taft, agar biz sanksiyalarni qo'llamaganimizda bombalashga majbur bo'lardik degan gaplarni ham aytib ketdi. Bu degani, Qrimni anneksiyasi bu ikkinchi jahon urushidan keyingi birinchi anneksiya bo'lib, boshqa davlatlar ichki ishlariga turli aralashuvlardan o'ta boshqacha farq qiladi. Agar boshqa davlatlar ichki ishlarga aralashib turishgan bo'lsa, qanaqadir bir guruhlarni qo'llab-quvvatlab, qurol-yarog'lar berib turib, anneksiya voqeasi birinchi marta yuz berdi. Bu juda jiddiy qabul qilindi va sanksiyalar bilan hozir Rossiyaga ta'sir qilinmoqda. O'zbekistonning pozitsiyasi boshida sal neytral bo'lib ko'ringan edi va O'zbekiston doim ta'kidlab kelardi. Biz Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz. Budapesht memorandumi buzilganligini va Rossiya qo'pol tarzda buni buzganini tan olamiz deb kelardi. Hozirgi kunda bu masalada o'zgarishlar sezila boshlandi. O'tgan yili 2016 yilning noyabrida Rossiya tomonida turib ovoz berdi O'zbekiston. Endi yana Rossiya tomonida turib ovoz beryapti va bu masala siyosiy xato deb o'ylayman. Natijalari jiddiy, chunki biz dunyo hamjamiyati qabul qilgan qoidalar, xalqaro qoidalarga qarshi chiqyapmiz. Ayniqsa bu gumanitar masalalarda bemalol rezolyutsiya tomonida turib ovoz berish mumkin edi. Ya'ni til masalasida yoki inson huquqlari buzilmasin degan masalalarda O'zbekiston o'zini bemalol yon olib ovoz berishi hech gap emas deb o'ylayman.
Abdusamir Rahmonov fikrlari, siyosatshunos, hozir Pragada yashayotgan siyosatshunos deylik. Endi Moskva bilan bog'lansak, Moskvadagi Rossiyadagi o'zbeklarni tashkilot bo'lgan vatandosh tashkilotining rahbari Usmon Baratov biz bilan aloqada. Usmon aka, assalomu alaykum. Demak, mana shu ovoz berishga, ya'ni O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shunga sizning fikringiz nima deb o'ylaysiz buni? Qo'llab-quvvatlaysizmi yo qarshimisiz?
Men nima deyishim mumkin? O'zbekiston bu ovoz berish bilan bu yerda o'zini manfaatini qo'llab ovoz berdi. Rossiyani Qrimda emas. Nimaga desangiz, buni tagida O'zbekistonda inson huquqlarini poymol qilish bu hammaga ayon. O'zbekistonda odamlarni hibsga olinganlarga ularga kuch ishlatish, zo'ravonlik ishlatish, u ham hammaga ayon. O'shaning uchun o'ziga o'xshaganini himoya qilish qilib turib, O'zbekiston o'zini himoya qilyapti. Shuning uchun bu yerda men aytaman, O'zbekiston yana bir bor Rossiyani himoya qilib emas, bu yo'l bilan o'zini himoya qilib ovoz beryapti.
Usmon aka, endi rezolyutsiya BMTga oktyabrda kiritilgan edi. Ushbu hujjat xususan Qrim tatar xalqi majlis tashkilotini taqiqlashni bekor qilish hamda Ukrain va Qrim tatar tillarida ta'lim borishini ta'minlash kabi talablarni nazarda tutadi. Shu ma'noda siz mana shu majlisni taqiqlashiga munosabatingiz qanday? Majlis taqiqlashi yoki mana Mustafa og'a Jamilni Ukrainaga kiritilmasligi, majlis rahbari yoki Qrim tatar tillarida ta'lim olishni taqiqlab qo'yish rasmiy Kreml tarafidan, bunga munosabatingiz qanaqa, Usmon aka?
Bu savol ikkita nimadan iborat, ikkita punktdan. Birinchi, Qrim tatar majlisini, bu endi norasmiy parlamenti, unga to'sqinlik qilish Rossiya tomonidan, bu noto'g'ri. И sobiq shu majlisda raisni ham Ukrainadan Qrimga qo'ymasligi ham u ham qonunga, Rossiyaning qonuniga zid. Mana 3-chi ketyapti. Sobiq raisni qo'ymayapti. Sobiq rais Qrimda ro'yxatdan propiskadan o'tgan odam. Bu birinchi, bu noto'g'ri. Bu birinchi savolga javob. Ikkinchi savolga javob til masalasi. Qrim tatarlar o'zini Qrim tatar tilida o'qitish masalasida. Bu yerda men qo'shilmayman bu qo'ygan nimalaringizga. Qrimda hozir rasmiy ravishda 3 til. Rus tili, ukrain tili va Qrim tatar tili. Bu rasmiy qonunda bu bog' narsa. Bu shuning uchun bu yerda Qrim tatar tiliga Rossiya to'sqinlik qilyapti deb men bu tomonga qo'shilmayman. Birinchisiga qo'shilaman, ikkinchisiga qo'shilmayman. Maktablar bilishim bo'yicha bor. Endi maktab ham endi bitta maktabni misol 4 odam Qrim tatar uchun bitta katta maktabda 1000 odam o'qiganda Qrim tatar tilida o'qitmaydi-ku. U ham qanaqa deb nima bo'lish kerak? Hech masa bu son jihatdan o'sha yerda yashayotganlar bolalar maktabda yarimidan ko'p bo'lsa, o'sha yerda ma'lum mahalla Qrim tatar tilida o'tsa bo'ladi. Endi 90-90 protsent ot rus bo'lsa, endi rus tilida o'tgani ma'qul. Unda biz rus millatini paymoq qilamiz huquqini. Bu ham bor. O'sha 3-ta 4-ta Qrim tatar bolalariga fakultativ qilib darsdan keyin qo'shimcha ona tilida qanaqadir o'tsa bo'ladi. Endi hamma narsaning yo'li bor. Hamma narsaning yo'lini izlab topsa bo'ladi.
Rossiyadagi o'zbek diasporasini vatandosh tashkiloti rahbarlaridan biri Usmon Baratov fikri edi. Demak, O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Mana shuni muhokama qilyapmiz qurultoy eshitirishida. Suhrat Oshiq, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Mana Usmon akaning gapini eshitdingiz. O'sha Qrim tatar tilini rus tili, ukrain tili bilan barobar o'qitish kerak degan fikrlarni aytdi-da. Endi rezolyutsiyani ruhidan kelib chiqib gapiryapman-da.
Hozirgi mana hurmatli Baratovning aytgan gaplarida jon bor, ikkinchi punktlarida. Chi har tomondan u yerda harakat qilyapti. Qrim tilida maktablar bo'lib dars berishini. Lekin bu Moskvadan aytilgan gap. Mahalliy jamiyatda tashvishlik nastroyenlari juda ko'tarinki. Qachonki men 15-16 yil yashadim Qrimda. Mahalliy xalqdan suhbatda bo'lganman, gaplashganmiz, tijorat bo'yicha, ishlar bo'yicha harakat qilyapman, ruslar bilan ham, ukrainlar bilan boshqa. Hattoki ukrainlar ham u yerda o'sha davrda, o'sha kuchma davrlarda, masalan, Ukraina mustaqillik davrlarini boshlarida ham, o'sha 0-chi yillarda ham ruslar ta'siri ostida bo'lib, Qrim tatarlarga baxillik bilan nazarda tutishardi. Chunki ular bilishardi, men bu narsalarni yaxshi tushunardim, eshitardim, quloq solardim. Ular bilishmasdi mani millatim kimligini. Qrim tatarlarga nisbatan отношения у них были, как говорится, отношения были враждебные для крымских татар. Но на сегодняшний день, бүгінгі күнлерде, Қырым татарлығы расми джихаттан. Мана, масалан, да, Қырым татарлығы, Қырым татар тілді дарс берішлеріз мүмкін, талым берішлеріз мүмкін дейшады. Лекен оларыны kamligi uchun fakultatga o'qilishga harakat qilishmaydi, boshqa qilishmaydi. Asosiy masala hozir Qrim tatarlarini dini bo'yicha ta'ziqqa olib turishlari problemalari u yerda bor. Shuning asosida ko'p Qrim tatarlarini bosimga o'tkazishga Qrim tatar harakatlarini tizimga olish umuman olganda juda og'ir ahvolga ularni qo'yib qo'yishgan u yerda. Majburiy deportatsiya, majburiy deportatsiyaga ta'zir qilishmoqda.
Qrim-tatarlar Suqrot, agar qiynalsangiz, o'rtacha gapirishingiz mumkin bemalol, ruscha gapirishingiz ifoda qilishingiz mumkin o'z fikrlaringizni.
В любом случае, кремльская политика делает для того, чтобы крымские татары уезжали за пределы Крыма. Они стараются со всех сторон. Это репрессивный такой делает. Почему? Потому что единственный крымский татарский народ там против аннексии. Они не признали. Не только в пределах влияния партии Меджлиса, а народное движение. Сам народ не признал этого. Кое-кто делает вид, что признали, но крымские татары никогда не признают аннексию Крыма русскими. Они, когда в 91-м году, когда уже Союз разрушился, уже как бы Украина разделилась, и крымские татары переехали туда, они объявили и во главе крымско-татарского Меджлиса, и сам народ признал, что Россия, это он был врагом. Начинается время Екатерины.
Хоб, рахмат. Сухрот, ошиқ фикрлари эди. Энди Навбахор сиздан сўрамоқчи эдим-да, биласизми, мана эшитиришимизни бошида Мустафо Жамиловнинг ўзи айтди, Ўзбекистон Россия ахборот оқимини ичида. Яъни бу Россия пропагандасининг ичида, ахборот дейишам бир нимада, ҳолати бу Россия пропагандасининг ичида турибди Ўзбекистон. Ўзбекистон раҳбариятидан тортиб оддий аҳолисигача. Яқинда мана Михаил Задорнов ўлди. Сатирик ўша Қрим ишғолини тарафдори бўлган va Amerika g'arb qadriyatlarini ustidan haji qilib kelgani uchun Amerika va Ukrainada istalmagan shaxs deb qolgan bir satirik hajivchi artist. Va buni o'zbeklar juda ko'p ko'z yosh to'kishdi. Hatto qaysidir bir diniy voiz she'r ham yozib chiqdi Marsiya. Butun dunyo motam tutdi faqat Amerika qursan Zadornovni o'lgandan debdi. Ya'ni o'sha Qrim tatar masalasidan tashqari Ukrainani tuproqlarini anneksiya qilishni dahshatini ya'ni ishg'olchilik dahshatini bir tushuntira olmayapmiz shekilli-da oddiy odamlarga Navbahor biz.
Endi bu aniq chunki O'zbekistonda bu masalalarni yaqindan ishchil yoritadigan axborot vositalarining o'zi yo'q. Mana yaqindan beri xalqaro hayotga e'tibor sal oshgani, O'zbekistondagi mahalliy matbuot dunyoda nima bo'layotganini sal bo'lsa ham yoritishni boshlagani, shuning o'zi qandaydir bir progress sifatida qaralyapti. Bilasiz, O'zbekistonda uzoq davr mobaynida shunday bir davlatlar ro'yxati bo'lgan, norasmiy ravishda bu davlatlar haqida, bu masalalar haqida jurnalistlar og'iz ochib olishmas edi. Hatto o'sha manaman degan siyosiy sharhlovchilar ham Toshkentda, yo Pokiston, yo Eron, Ukraina, Qirg'iziston, hatto Afg'oniston janubdagi qo'shni haqida og'iz ochishmas edi. Hozirga kelib, faqatgina agar hukumat bu borada gapirsa, bu masalalar yoritiladi. Lekin hukumatning gapira boshlagani ham qandaydir bir o'ziga xos ijobiy o'zgarish sifatida talqin qilinyapti. Boshqa tarafdan mana deylik Ozodlik, BBC, biz mana Amerika ovozi yoritamiz bu masalani boshidan. Bularni kuzatib borayotganlar albatta sal bo'lsa ham tushunchaga qandaydir bir tasavvurga ega.
Ega deb o'ylaysiz, lekin qarang, Navbahor, bizga kelayotgan kommentariylarda o'sha rus tarafini, rus imperiyasi siyosatini, rus ishg'ol siyosatini, Kreml propagandasini bir soldatlar gapirayotgan deb bo'lyapti-da bizga yozayotgan kommentlarda. Yo'q, sizlar mana Amerika panasizlar, mana nima agar Qrimda Qrim olinmaganda palon bo'lardi, pisyon bo'lardi degan o'sha ishg'olchilarni gapini aytayotganini ko'ramiz. Siz o'ylaganday bir yetuk bir tinglovchilarni ko'rmayapmanmi? Kommentlardan xulosa chiqaradi.
Endi u yetuk tinglovchilar, yetuk muxlislar birinchi navbatda u qadar ko'p emas va bunga men qandaydir bir juda bir katta nuqson sifatida qaramayman, jurnalist sifatida. Chunki
ya'ni Rossiya axborot vositasi, Rossiya propaganda territoriyasida bo'lishi O'zbekistonni katta bir nuqson emas siz nazaringizda. Katta fojia-ku
bu. Bu katta bir nuqson, lekin ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning deylik ko'proq Rossiya tarafini olib yozishiga men qandaydir bir katta bir nuqson sifatida qaramayman. Bu muammo albatta, bu deylik o'sha O'zbekistonda yoshlarning dunyo qarash qanchalik torligini aks ettiruvchi, O'zbekistonda ta'lim saviyasi qanchalik pastligini, O'zbekistonda tanqidiy fikrlash darajasi qanchalik pastligini anglatadi va buning ildizi juda ko'plab tub muammolar fuqarolarga borib taqaladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda mana Amerikada axborot oqimi juda keng deb o'ylasak ham, ko'plab amerikaliklarning dunyo ishlari haqidagi fikrlarini o'qisangiz agar qo'rqib ketasiz. Bu degani ijtimoiy tarmoqlar qandaydir bir o'lchov vazifasini menimcha bajarmasligi kerak, aniqsa jurnalistlar uchun. Lekin kuzatib borish, ba'zi hollarda ularni deylik savolga tutish qiziq albatta. Men o'zim ham vaqt topganimda shunday qilaman.
Nafaqat ijtimoiy tarmoqdagi oddiy yuzerlar, balki o'sha radiolarda ishlaydigan, nashrlarda ishlaydigan jurnalistlar orasida ham Rossiya paras ishg'olchi zehniyatdagi hamkasblarimiz borligini bilasiz men, Navbahor. Ismini aytaymi?
Bilaman.
Ismini aytaymi mana? Xo'p, mayli. Usmon Boratovdan so'rasak, Usmon aka, demak, mana shu masala. Anneksiya masalasida odamlarga tushuntirib berish kerakda, oddiy, ayniqsa o'sha Rossiyadagi o'zbeklar tushunmaydi, bu yaxshimi yomonmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalani? Sizning fikringiz, Usmon aka?
Yo, juda ham og'ir va bunga bitta so'z bilan hayam deb bo'lmaydi, yo'q deb bo'lmaydi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.